Bună ziua și bine v-am găsit. Suntem în transmisiune directă din studioul nostru, de unde astăzi încercăm să vorbim despre viață, viața noastră, ca să parafrazăm un cuvânt al lui Adrian Păunescu, viața noastră unde e, viața noastră ce ați făcut cu ea. Ce facem noi cu viața noastră, că poate că înainte de toate suntem primii responsabili. Vom încerca astăzi să avem o discuție despre Dumnezeu, despre ADN, despre mRNA. Sunt cuvinte care ne-au intrat în vocabular în ultima vreme, cred că mai mult decât cuvântul mamă și tată, din păcate, și cercăm nu să fim la modă, dragii noștri, și nici să ne obișnuim cu un anumit mod de a vorbi, să ne creăm un alt limbaj de lemn peste cele existente, ci pur și simplu să ne lămurim despre viață, despre posibilele pericole care atacă ființa umană, despre Dumnezeu cu a sa creație, cu omul așa cum l-a lăsat el, și despre un anumit tip posibil, repet, ne punem probleme, ne punem întrebări, nu dăm verdicte, de violentare a omului, de mutilare a omului prin experimentele genice care se fac astăzi. A revenit lângă noi Felicia Milian, bine ați revenit la emisiune. Dialogul nostru, pentru că noi propriu-zis nu facem nimic altceva decât o mărturisire, nu suntem un post de televiziune, nu suntem un anumit, să spunem noi, după un anumit tipic sau standard, ne punem probleme și ne gândeam aseară alături de prietenul nostru Călin, când povesteam împreună cu el, ce să facem ca să aflăm mai multe informații despre ceea ce ne așteaptă, pentru că, sincer, doamna Felicia Milian, mă gândesc că spaima ne apucă pe toți. Avem astăzi o dezbinare mare în popor, vaccinați, nevaccinați, și chiar nu vreau să intru astăzi în retorica populistă și politică care ne dezbină. Vreau pur și simplu să avem o discuție cât se poate de realistă. Nu am pretenția să spun științifică, dar pe undeva cam aici trebuie să ajungem, să vedem cât ne pricepem și noi. Suntem oameni care cercetăm, care avem gândul de a cerceta. Am întrebat pe foarte mulți oameni de ce v-ați vaccinat. Nu știu să-mi spună ce este în vaccin. Din 10 persoane cu care am vorbit, nimeni nu mi-a explicat de ce s-au vaccinat. Am vorbit și cu cei care nu se vaccinează și nici ei n-au știut să-mi spună de ce nu se vaccinează. Pur și simplu, mulți dintre semenii noștri au decizii strict emoționale în concursul de împrejurări a momentului, în care unii simt un pericol, cei nevaccinați, iar cei vaccinați simt tot un pericol și ei, pentru că au motivația de a spune că așa vor să se protejeze, să-și continue viața. Dar nimeni nu aprofundează, nimeni nu se duce la scriptură, ca să zic așa, știți, și creștinii sunt creștini, dar nu-și cunosc propria Biblie. Dacă întreb pe creștini câți dintre voi ați citit Biblia, 90% n-au citit-o niciodată, nu spun în întregime. În afară de ceea ce mai pică pe la evangheliile de la biserică și ceea ce mai aud câteva citate, eu cred că nu știu mare lucru. Ei, haideți să încercăm să avem o discuție realistă, fără a ofensa. De la bun început, spiritul este pacifist, spiritul este creștin al discuției noastre. Este un spirit în care nu vrem să vorbim împotriva vaccinațiilor și în favorizând nevaccinații. Începem să vorbim despre om și despre Dumnezeu. Noi am avut o discuție acum înainte de a intra în transmisia directă și am ajuns la o concluzie că, din păcate, parcă simțim că cineva vrea să modifice creația lui Dumnezeu, ceea ce a lăsat Dumnezeu. De aici a pornit, de fapt, discuția. Acum, că este sau nu este așa, haideți să ne punem problema: ce e omul?
Da, este, în primul rând vă mulțumesc și mă bucur că ne continuăm, de fapt, dialogul. Da. Cred că am mers așa în crescendo, cumva am ajuns la momentul prezent acum, în care, într-adevăr, suntem confruntați cu niște întrebări și niște probleme existențiale, la modul foarte explicit. Iar conexiunea și arcul pe care îl faceți de la credință Dumnezeu la termenii aceștia științifici cu care ne-am am fost făcuți să ne obișnuim în ultimii 2 ani, ADN, ARN, proteină, sunt genetică. Arcul acesta într-adevăr cumva se încheie și ADN-ul este, în termeni științifici, formula prin care noi existăm în această lume, într-o formă, ca o specie sau ca altă specie. Deci noi, ca și oamenii, suntem caracterizați din punct de vedere științific de acest ADN care conține codul nostru genetic. Deci, arcul acesta între credință, Dumnezeu, cine suntem noi ca ființă și ADN-ul și ADN este, mi se pare, o chestiune foarte îndreptățită.
Că Dumnezeu ne-a lăsat într-un anumit mod, într-un anumit fel, este fără doar și poate o realitate. Acum, vedeți dumneavoastră, dragi prieteni, descoperim în ultima vreme cât de complex este omul, cât de, nu complicați, că am ajuns să fim complicați. Când ne uităm acum și vedem partea de imunitate, cum a creat Dumnezeu această posibilitate ca noi să ne imunizăm, de exemplu, este incredibil, descoperim lucruri noi și nu vreau să mulțumesc COVID-ului că s-a așezat în viața noastră să știm mai multe despre om, dar efectiv de un an și jumătate am citit și citim lucruri despre noi pe care altfel nu le-am fi citit. Noi nu știam ce este o aspirină, nu știam ce este un paracetamol, nu știam ce este poate un sirop de tuse pe care îl luam. Am ajuns să fim mult mai atenți cu ceea ce intră noi, pentru că ne dăm seama că la urma urmei nu tot ce zboară se mănâncă și așa mai departe. De aceea aș vrea foarte mult în această discuție, haideți să discutăm tot ceea ce se poate discuta și dacă aveți întrebări, puneți-le, vă rog frumos. Eu am să încerc să urmăresc pe monitor tot ceea ce ne scrie și dumneavoastră, dar fără a întrerupe pe doamna Felicia Milian, ca să putem să o ascultați și să vedem, de fapt, ce se întâmplă. Haideți să pornim iarăși de la ceea ce am vorbit în emisiunea trecută. De unde să începem? De la corp sau de la virus? Sau de la amândouă?
Haideți să începem de la ADN. A spus de majoritatea sau mulți creștini nu cunosc Biblia. N-au citit-o, poate niciodată, de la un capăt la altul. Sau dacă au citit-o, evident, nu au avut timp sau nu au aprofundat scrierile, dar același lucru e valabil și aici. Deci sărim așa în arcul acesta care ne duce la genetica și știința asta, care e o știință foarte avansată. Tot ce auzim de 2 ani încoace, deja pe toate mass media, cred că niciodată n-au fost atât de pro-cultură științifică, toate mass media, și la noi în țară, dar și în restul globului, oamenii sunt expuși la concepte științifice extrem de noi, extrem de avansate. Se numește state of the art, adică starea cea mai avansată a artei științei. Efectiv, cu asta vedem de 2 ani încoace. Conceptul de mRNA folosit terapeutic, este la vârful lăncii științifice. Nenumărate discipline din genetică, biologie, fizică, tehnologie, nanotehnologie se pregătesc de vreo 10-15 ani pentru momentul acesta. Deci este vorba de o cantitate imensă de informații care nu au un manual. Nu există un manual, nu există o scriptură pentru ce vorbim noi acum și ce vorbesc atâția, din păcate, necunoștință de cauză, pe mass media, și la noi în țară, dar și în alte limbi.
Da.
Deci, odată ne confruntăm cu concepte de genetică, cum este mRNA, deci am învățat cuvinte noi, da? DNA, ADN, mRNA, care sunt niște niște molecule, ele se numesc macromolecule, în sensul că sunt o idee mai mare decât molecule ca oxigenul și sunt baza informației genetice prin care noi existăm și prin care interacționăm cu tot ce există în jurul nostru. ADN în mod particular este codul vieții noastre. Prin ADN-ul acela existăm în momentul când ne-am născut. Un ADN care vine din cei doi părinți care ne-au conceput, care sunt părinții noștri biologici, naturali, cum spunem, și care la rândul lor poartă în spate, în corteg, cât poate sute de alți urmași în ultimii cât 200-300 de ani, care ne definesc pe noi ca ființă, acest self, acest eu, acest individual care suntem și de care fiecare suntem atât de conștienți și într-un fel mândri, încercând să ne definim ca individ distinct de restul comunității, toată viața noastră, când suntem cei mai mici, ne jucăm acolo cu ceilalți copii în țărână sau, mă rog, în alte, la playground, locul de joacă, până la competiția din facultate, unde nu vrem să fim toți la fel. Nu suntem la fel nici măcar în felul în care ne aranjăm părul sau ne îmbrăcăm, cum ne alegem mașina sau cum ne decorăm interiorul apartamentului. Suntem, totul ne reprezintă pe noi și toată viața noastră din momentul nașterii contribuim la acel dar genetic, acea definiție genetică prin care am venit în această lume. Deci din punctul de vedere al științei, ADN-ul conține informația prin care noi suntem oameni. Conține informația prin care cățeluș e cățeluș, prin care țânțarul e țânțar. Deci suntem definiți de această genetică a ADN-ului. ADN-ul există unde? Există în nucleul fiecărei celule și noi suntem făcuți dintr-o infinitate de celule. Celulă de celulă formează un țesut, țesut de țesut formează un organ. Și până când se realizează această ființă care suntem noi, deci haideți să ne referim la noi, da? Ca om definit ca ființă vie și definită biologic prin această informație genetică, specifică, unică și care îi reprezintă pe toți urmașii noștri, efectiv un cortej de urmași care ne-au definit pe noi în acest moment. Fără ei, fără unul dintre acești ancestors, predecesori ai noștri, strămoși ai noștri, noi nu am fi existat. Unul singur, dacă elimina din cortegiul acesta de strămoși, noi nu am fi existat. Deci, ce reprezentăm noi la un moment dat, e puțin dilatant, dar e foarte greu de exprimat, încercăm cum putem mai bine. Ce suntem noi la un moment dat este chintesența a tot ce a existat în linia noastră, a familiilor noastre. Deci este ceva de care suntem mândri. Știm cine este tata, știm cine este mama, știm cine sunt frații, știm cine au fost bunicii. ADN-ul acesta deci există în primul rând în nucleul fiecărei celule și el nu e molecula așa frumoasă pe care o mai vedem câteodată pe la un televizor. E doar spirala cea, mai împotriva. ADN-ul se fac acolo în ghem și mai este și pus în cromozomi, că noi avem mai mulți cromozomi, fiecare special, un număr de cromozomi. Și acolo e împachetat așa grămadă ADN-ul cu o mulțime de molecule, proteine care sunt încărcate cu sarcini pozitive și împachetarea se face strâns. Dacă am scoate, cred că ADN-ul dintr-o celulă, cred că am ajunge până la lună și înapoi, sau ceva de genul ăsta, așa, exagerând puțin, dar atât de multă informație genetică e acolo, doar că e împachetată. Încă nicio celulă nu o vedem cu ochiul liber, abia o vedem la microscop. ADN-ul e și mai mică, e înăuntru. Și în forma asta împachetată în marea parte a timpului. Cu excepția momentului când celula a îmbătrânit și trebuie să se multiplice sau se regenerează într-un fel sau altul sau trebuie să-și mai repare câte ceva pe acolo, se mai strică ceva,
radiații ultraviolete, stres și încearcă să mai repare ce poate până când îi vine momentul de a-și face copii, de a se regenera acel țesut. Țesurile noastre se regenerează cu un calendar specific. Unele mai repede, poate unele în câteva săptămâni, altele în câțiva ani. Inima, ficatul, pielea se regenerează foarte repede, în mod evident, ficatul mai încet, deci depinde. Dar alea sunt momentele când ADN-ul își iese din chistarea asta unde stă și începe să-și facă și alte copii. Și apoi mai există ADN mitocondrial. Mitocondriile sunt niște organele care plutește ele în fiecare celulă, referința asta e celula, nucleul e în centru, sau mă rog, e cel mai central, așa, și apoi mitocondria e sursa noastră de energie. Mitocondria ține, conservă acolo un ADN specific, este ADN-ul transmis pe linie maternă, efectiv avem acel ADN original al Evei în ADN-ul mitocondrial. Și în mitocondrie se și acumulează multe mutații și adaptări la mediu pe parcurs, e mai dinamic decât cel din nucleu, care totuși funcționează momentele cheie de duplicare a celulelor biologice. Și aici avem materiale genetice ADN, dar pe lângă ADN, acum învățăm în această scriptură, cum să-i zicem, acest script nou, această carte nouă a geneticii, povestită, deja făcută cam prea colocvial, dar mai există ARN și mai mult există ARN mesager, RNM. ARN-ul e de trei feluri, iar acest mesager, ce face el, este o copie a unei bucățele de ADN care se duce la așa numita fabrică de proteină a celulei, e un alt organel, se numește ribozom, efectiv e fabrica de făcut proteină a celulei. Și această mică bucățică de informație genetică, care a copiat cum se pot copia lucrurile acestea, așa, deci o copie a unei gene din ADN, care codifică o anumită proteină, se duce la mașina de făcut proteine, din care, efectiv, ca o ațișoară, încep, încet, încet, iasă proteina care a fost codificată de acel ARN mesager. Și iată că avem proteina de care celula are nevoie, de a trimis mesagerul ca să producă proteina. ADN-ul nu poate să plece din nucleu, plus că v-am zis că e acolo bine împachetat. Dar când are nevoie de ceva, primește semnale chimice foarte complex de prin celulă, care îi zice, trezește gena asta sau astea două, trimite un mesager la ribozom, fabrica de proteină, că eu am nevoie de proteina asta de urgență. Sau poate am nevoie de foarte multă proteină de asta. Sau am nevoie în următoarele 2-3 luni de proteina asta. Și cumva mesajul ăsta ajunge, semnale care vin la ADN informează că, iată, se produc proteine, nu mai trebuie să trimiți atâți mesageri aici. Plus că acești mesageri ARN mai trec prin mașina ribozomală, tot plutesc acolo și până la urmă mai ajung câteodată. Dar totul este într-o homeostază, într-un echilibru perfect controlat. Nu există că semnalele care vin la ADN pentru o anumită proteină s-au dereglat, decât în caz de boală. Deci mecanismele astea sunt extrem de fine, extrem de bine tuned, extrem de bine calculate și extrem de puțin înțelese de știință. Oricât de mare ambiții are acest state of the art, vârful piramidei științei, în ziua de azi. Deci acest e ADN-ul. ADN-ul e chintesența informației genetice a unui individ născut în lume. Deci vorbim acum de partea asta materială care suntem și pe care știința prin biologia de toate felurile, moleculară, chimică, iată, nanotehnologie, farmacologie și altele, încearcă să o înțeleagă. Noi la partea asta ne referim acum, pentru că ăsta e informația care suntem bombardați acum. Și apoi acest ARN care circulă prin celulă, dar conține informații genetice copiate de la ADN-ul, tot de la ADN. Deci asta e referința noastră. Și iată și rolul ARN-ului messenger. Foarte specific, foarte calibrat la nevoile celulei în acel moment. Și vorbim de o celulă. Că poate în alt țesut sau în câteva celule mai încolo sunt alte nevoi. Celula aia la ei merge mai bine decât astea în care intră prea multă toxină, să zicem. Și atunci cealaltă nu trebuie să producă o anumită proteină care elimină toxinele atât de mult ca asta care e cumva afectată de ceva stres, ceva s-a întâmplat. Sau te-ai ars, de exemplu. Da? Dacă celulele din palmă unde te ars la sobă trebuie să se regenereze, ăla o să se regenereze, nu se regenerează cele din talpa piciorului, în mod evident. Același lucru și aici. Deci totul este foarte fin, cum să zicem, acordat așa, ca un instrument cu infinite posibilități de modulare, dar în perfect echilibru, deci într-o armonie sublimă, efectiv spus. Chiar și la aspectul acesta material, biologic, de materie biologică, care suntem noi. Deci acesta e ADN-ul și acesta este mRNA-ul sau ARN-ul messenger în toată povestea. Iar acestea sunt cuvintele cheie pe care acum le auzim puse în diferite combinații, din nefericire făcute varză de foarte multe ori, încât, într-adevăr, omul de rând sau chiar cineva care chiar vrea să înțeleagă ce se întâmplă, nu mai știe ce se înțeleagă. Încât, exact cum ziceți, cineva care îi se oferă de medicul de familie să se vaccineze cu, să zicem, aceste vaccinuri COVID, nu știe de ce s-a vaccinat până la urmă, iar cel nevaccinat nu știe de ce nu s-a vaccinat. Adică nu în sensul de argumentativ, e foarte greu să explici. Ai văzut niște informații din social media, de la televizor, de la diferiți vorbitori, mai mult sau mai puțin oficiali, dar până la urmă nu prea înțelegi ce este aici. Și eu cred că aici este, sunt multe detalii, sunt multe aspecte și noi le-am discutat.
Aici, să mă iertați, e ca să precizăm, aici e chiar întregi probleme.
Exact.
Una din chei, luăm decizii emoționale, pro-vaccinare, să spunem, sau anti-vaccin, fără a putea să deslușim în sine situația reală, exactă, pentru că omul spune foarte simplu. De exemplu, mi s-a spus mie la un moment dat, părinte, tot respectul pentru ceva dumneavoastră, spunea o femeie, care altfel o doamnă care se uită, să spunem, la live-uri. Dar prefer vaccinul decât să stau fără oxigen. Atât au reținut din propaganda oficială, care este și foarte agresivă, care este bine, cum să spun eu, este bine construită după niște experimente care, să spunem, prin alte părți sunt de mult făcute împotriva populației. Știu cum să se adreseze unui public care ia informația emoțional în funcție de o situație, de exemplu, prezentarea celor bolnavi fără oxigen sau cu fără paturi, la ATI și așa mai departe. Nu intrăm în retorica și în construcția informației lor. Fiecare a văzut televiziunile și fac în funcție de politica lor, de faptul cum, de cine sunt plătiți, își fac, să zicem noi, informația, știrea și așa mai departe. Dacă ei vor să arate că se moare pe stradă, numai ce calci pe stradă, asta îți arată. Dacă vor să arate că la o demonstrație au fost 15 oameni, îți arată spațiul liber și așa mai departe. E o tehnică care nu intrăm acum. Deci vreau să spun că lumea, din păcate, gândește emoțional, iertați-mă această afirmație neștiințifică, să spun așa. Omul spune, domne, eu m-am vaccinat ca să pot să trăiesc. Data ce-i cu mine. Și fără ca omul să se ducă, să intre puțin în niște probleme, să spunem, în compoziția unui vaccin, în consecințele, pentru a merge puțin mai în adâncuri. Știți, când Hristos le-a spus apostolilor să pescuiască, zice, aruncați mai la adânc mrejele. Tare mult mi-a plăcut vorba asta, aruncați mai la adânc. Adică ceva de genul, crede și cercetează. Cercetați, nu cercetăm.
Nu numai de suprafață.
Nimeni nu poate, din toți cei care am stat de vorbă, v-am spus, din mulți din care am stat de vorbă, hai să zicem, poate n-am stat cu toți care trebuia să stau. Nimeni n-a știut să-mi explice ce e acel vaccin și de ce a făcut. Nu, el știe că va trăi, că i s-a spus că face formă ușoară, se uită perplex la televizor când se dau victimele, să spunem, vaccinate și spun, ei, dar nu sunt atâția ca voi nevaccinați, aici reduce, ăștia sunt numai 5, voi sunteți 15, cam aici, fără a spune problema, că și dacă e unul singur, și-a spune o problemă, ce e acolo de acel unul singur a făcut reacția adversă? Deci, aici intrăm și vreau să ținem discuția pe această linie, pe acest tronson al științei, pentru ca să ne desprindem de retorica în care omul a intrat, absolut superficială, îndrăznesc să spun asta și iertați-mă, este superficială, de unde și certurile, de unde vin, eu vă spun duhovnicește acum ca preot, de unde credeți că sunt atât de porniți oamenii unii împotriva altora? Pentru că ei cunosc superficialitatea și cu superficialitatea se ceartă, nu cu știința. Superficialul se va certa cu un superficial. Pentru că omul care deja are stimă de sine, să zicem, știe cine este, poți să-i spui de 100 de ori că cu tare medicament e bun, el îl va lua. Pentru că el deja află și are certitudini. Are certitudinile pe care și le-a construit, nu emoțional, ci cercetând și calculând și văzând niște lucruri. Asta încercăm noi astăzi și ați intrat în mRNA și vă rog să continuați cu acest mRNA pentru că aici e o cheie,
aici
e o problemă gravă, care dacă reușim să deslușim ce face și ce face acest, așa spus, vaccin, pe care nu consider vaccin, dar aici iar intrăm într-o altă retorică. Ce facem de fapt în momentul, ce introducem în noi, ce este în ceea ce se spune că este zeul nostru de a ne ține vindecați, și care este pericolul? Pentru că știți cum i-am răspuns doamnei respective și închei. Doamna, zic, acum s-ar putea să scăpați de masca de oxigen vaccinată. E adevărat. Trebuie, femeia poate că a pierdut niște persoane dragi, așa spunea. De acord, tot sub impact emoțional a răspuns. Dar nu e sigur, vedeți că nu e sigur, că și cei care fac și transmit, și nu se știe într-un an, doi, trei, cum reacționează corpul, pentru că asta vreau să explicăm acum, ce se poate întâmpla din ceea ce am mai citit și noi și am mai studiat și știți și dumneavoastră. Mă iertați că am intervenit, am vrut să luați o gură de oxigen fără mască, așa din studioul nostru și să vorbim mai departe. Poftiți, doamna Felicia.
Da, deci cred că începutul acesta prin stabilirea referinței ca ADN, da? Deci ADN-ul este informația prin care noi, e din formă genetică, într-o formă materială, biologică, prin care noi și orice altă specie există pe pământul acesta, inclusiv virusii și inclusiv bacteriile, fungii, atenția, atât e virusii, bacteriile, fungii și alte microorganisme, sunt specii foarte diferite. Deci, ADN-ul este referința și este informația genetică prin care existăm. ADN-ul în forma aceasta de mesager, e chiar un mesager, precum am văzut. Se duce pe la ADN, de acolo își ia informația de care e nevoie să o circule ca un mesager, o duce ca mesager exact unde trebuie, la fabrica de proteine, și iată s-a adresat o necesitate a acestei celule, în mod particular. Așa de infinite ori în tot organismul nostru, tot timpul, cât trăim să existăm. Acum, de unde vin acești ARN mesageri? Ei sunt produși în mod natural, când, exact prin procesul de care am spus înainte, și ne referim la o celulă sănătoasă, într-un organism sănătos, care răspunde la mecanismele de reglare interioară.
chiar dacă e sănătos sau e puțin bolnav, trebuie ceva reglat, autoreglat. Deci se self-reglează acea celulă. Ei, dar ARN-ul ăsta mesager și alte forme de ARN, bucățele de ARN pot să existe oriunde în ecosistemul nostru. Pot să fie de la cățelușul din ogradă, pot să fie la supermarket, pot să fie peste tot. Pot să fie în secreții, iar pe cale respiratorie, în mod evident, ele se transmit. Altfel zis, în existența noastră, noi incorporăm și alte bucățele de ARN de la vietățile din jurul nostru, de la oamenii din jurul nostru. Este un proces natural. Este un proces de adaptare la ecosistemul în care ne găsim și pe care, în general, fiindcă suntem ființe care avem o voință, deci avem dreptul de a alege unde trăim, cât trăim într-un anume ecosistem, cu cine ne socializăm, unde mergem, la care magazin cumpărăm, la cel mic din piață sau la supermarketul ăla imens. Cu cine stăm la masă, pe cine invităm acasă, să la cină, seara. Deci sunt alegerile noastre. Noi de fiecare dată incorporăm noi informații genetice de la cei din jurul nostru și treptat, prin repetiție, ne adaptăm și cumva facem o comunitate care este stabilă din toate punctele de vedere. Dacă unul dintre noi este imunizat la, să zicem, la corona, păi corona, câinii sunt plini de virus corona. Înseamnă că noi toți care ne-am jucat cu un cățeluș, poate odată în clasa a patra sau poate doar anul trecut, avem deja imunitatea la coronavirus. Pentru că, într-adevăr, câinii deci, au foarte mulți corona și multe din experimentele și testările astea ale vaccinurilor anti-covid nu se fac pe câini, pentru că n-are sens să le facă. Pe câini au deja un sistem imunitar la virus și corona și la fel și noi care suntem expuși la el. Deci, noi acaparăm, cum să spunem, nu acaparăm, primim din mediul nostru, din toate elementele cu care interacționăm, inclusiv oamenii, noi informații genetice, bucățele cu bucățele și cumva selectiv și în funcție de repetiție, da? Deci să zicem că ai un animal de casă sau în curte și chiar petreci multă vreme în curte, evident că incorporezi niște informații genetice de la animalușele respective. E ok, organismul decide când, unde merită copiate acestea și în ADN-ul tău. Iar aici este, de fapt, cheia a tot. Deci, ideea este odată că noi suntem adaptabili la ecosistemul nostru, dar ce e important pentru noi ca oameni, cu voință proprie de a decide asupra corpului nostru, asupra existenței noastre, iar în epoca modernă cu atât mai mult, avem atâtea opțiuni și totuși facem alegeri personale. Liberul arbitru este ce ne caracterizează pe planeta aceasta față de celelalte specii. Și cumva am impus și altor specii acest status quo. Noi, oamenii, am schimbat ecosistemul, orice ar fi. Deci acest liber arbitru ne determină ecosistemul nostru și cumva admitem că dacă mai apar niște incorporări în ADN-ul nostru adaptiv, sunt cele pe care noi ni le-am ales. Când ne-am căsătorit cu o persoană, am făcut o alegere. Pentru că aici există un schimb și de informație genetică printre multe, dar inclusiv în relația sexuală. Lucrul ăsta chiar se știe. Rămân urme genetice în urma actului sexual. Deci există un schimb continuu prin tot felul de secreții. Și respiratoriu cu atât mai mult. Cheia este însă următoarea. Până acum 3 luni, iunie 2021, când s-a publicat o lucrare se numește Science Advances. E o revistă relativ nouă din 2014, dar este cu referențial, deci este peer review, cum se zice, de calitate, nu a fost infirmată de nimeni. S-a luat taurul de coarne, cum se zice, și s-a demonstrat mi se pare foarte bună lucrarea și mulți o apreciază, am văzut multe review-uri, în care iată că se spune că și noi oamenii, ca și alte mamifere, avem acele enzime care exact asta fac, iau bucățele de ARN, de oriunde vin ele, și le facem o copie în ADN-ul nostru, cumva selectiv, în funcție de cât suntem expuși la ele. Lucrul acesta pare că e cumva normal, parte din dialog, fiindcă am făcut dialogul în această direcție, dar este o schimbare enormă de paradigmă în toată știința genetică de până acum. Și anume, până la această lucrare din iunie 2021, POMERANTZ se numește, sunt de la Thomas Jefferson University din Philadelphia, e o facultate foarte bogată, privată și au programe de cercetare avansate. Până în acest moment se credea că mamiferele, deci și noi oamenii, nu au abilitatea de a insera bucăți de ARN, deci informație genetică venită din ARN, în ADN-ul lor. Se credea că numai anumiți viruși, ca și HIV-ul, au această proprietate. Și au această proprietate fiindcă vin cu o informație genetică, HIV-ul, în care poartă cu ei o enzimă cu care după aceea ei se cos acolo, se inserează în ADN uman. De aceea HIV-ul nu poate fi eradicat. A intrat în ADN-ul bolnavului și s-a terminat. Nu există tratament al HIV-ului. Sunt 40-50 de ani de când industria încearcă să facă medicamente pentru HIV, să facă vaccinuri pentru HIV. Fiasco total, adică nu fiasco, o rușine totală a industriei, pentru că s-au investit zeci de miliarde de dolari, cercetare, programe peste programe, 40-50 de ani. O problemă foarte clar definită, era doar HIV-ul, atâta tot, nu erau alte gene, nu erau HIV-ul, inserat în ADN-ul celui infectat. Și, precum știm, HIV-ul are căi de transmisiune foarte specifice în grupurile de risc, deci cei injectați cu droguri sau la prostituție, și în timp s-a făcut prin sânge infectat, dar numai fiindcă venea de la oameni deja infectați. Și atunci au intrat și alte categorii în grupul de risc. Dar iată că industria nu a fost în stare să trateze HIV-ul. Deci, revenind aici la primul Square Zero, de unde am pornit, numai virus ca HIV-ul avea abilitatea să pună o altă, o nouă informație genetică străină de ființa umană în ADN-ul lui. Și este o catastrofă ce este HIV-ul până în momentul de o viață fără de viață, de fapt. Și mai sunt și alte condiții în care în ADN-ul nostru se pot activa anumite zone din genom în care există ceva reverse transcriptază, dar sunt viruși specifici care se folosesc de asta. Dar îi duc la bolile pe care le știm din era modernă. E foarte ciudat cum aceste boli au apărut în ultimii câți 40 de ani. Bolile autoimune, Alzheimer, Parkinson, multe cancere, au la origine tot reverse transcriptaza. Ceva s-a întâmplat acolo. Nu știu exact cum sunt mecanismele.
Asta este și pericolul
este
în urma vaccinului.
Da. Și acum ajungem la vaccin. Deci ăsta este un proces, să zicem, natural. Presupunem că HIV a fost totuși un virus natural, a intrat prin grupurile de risc și cumva a fost o epidemie contained, pe care a fost bine controlată, pentru că au fost totuși numai categorii de risc, nu s-a răspândit la marea populație și, Doamne ferește, nu a fost transmisă pe cale respiratorie. Dar, iată că nu numai HIV-ul și virus ca el pot să facă asta, ci de fapt noi avem aceste enzime, sunt mai multe polimeraze, dintre care unele dintre ele, și în special această polimerază TETA, ca litera grecească TETA, este extrem de abilă în a lua orice bucățică de ARN și o coase acolo în ADN-ul persoanei respective. Iar asta se referă și la ARN-ul care vine de la cățeluș, din ogradă, și la ARN-ul de la, să zicem, în biserică, la supermarket, la școală, la aici, la masă, la dinner, la cina care ai avut-o, la restaurant, la terasă cu un cunoscut. toate astea selectiv se incorporează. Dar este totuși o cantitate limitată, o expunere limitată. Dacă ai avut o cină, dacă ai mers la cină cu un invitat, să zicem, nu, oraș, așa, și a fost o dată, a fost de două ori, o dată la trei ani, e o expunere limitată. Dar dacă trăiești cu cineva, dacă e cățelușul tău și cât trăiește cățelul, e o expunere continuă. Deci tu acumulești ceva din genomul lui și probabil că îi dai și lui din genomul tău. Este ok, informație genetică, nu din, informația asta genetică care s-a mai rupt în ARN-uri din ADN, așa cum niște copii care pot să plutească, care ADN-ul nu poate să sară de la unul la altul, dar ARN-ul poate să sară. Și atunci, iată ce se descoperă. Deci, precum zic, asta acum pare că e o poveste așa care merge uniform, dar este de fapt un val de ăsta imens care vine și schimbă întreaga paradigmă din genetica moleculară, tot ce știam despre genetică, din ingineria genetică. Și ce spune? Spune că orice ARN care intră în organismul nostru are abilitatea să, prin aceste polimeraze care sunt endogene, le avem tot timpul, sunt acolo dintotdeauna, doar că abia acum le-au descoperit. Iar polimeraza asta teta se știa de toate că există, nu știa exact ce fac ele, dar se știa că sunt implicate mai eficient sau mai puțin eficient, depinde că funcțiile lor tot nu sunt înțelese. Dar asta teta era foarte bună să repare ADN-urile. Când se mai întâmpla câte o defecțiune, sunt defecțiuni tot timpul, un proces dinamic, merge, repară ca la mașină. Se mai strică ceva aici, se duce și repară. Și polimeraza asta atâta era foarte eficientă și celelalte polimeraze sunt eficiente, dar asta în particular. Ei bine, asta în stare să ia orice bucată de ARN plutește și apare și tot apare și tot apare în sistem și să-ți facă o copie, să-ți o pună în ADN-ul celulei tale, în tot mai multe celule și de acolo o ai pe viață. Și mai mult de atât, o dai tuturor urmașilor tăi. Deci este un proces natural și este de fapt un mod sublim din punct de vedere științific prin care noi existăm nu doar ca aceste ființe cumva mai înzestrate, să zicem, cognitiv și spiritual și așa ne-am făcut o aura noastră ca oameni pe planeta asta, dar noi de fapt suntem parte din tot, din ecosistem, iar interacția asta și schimbul ăsta e un schimb de informație, doar că se face genetic, efectiv cu bucăți de molecule puțin mai mari, macromolecule, este un proces continuu și este sublim de fapt. Și exact de aceea, rare ori se întâmplă să apară epidemii teribile, da? Cum a fost ciuma, dar ciuma, atenție, ciuma este un virus, ciuma este o bacterie. Fungii care se mănânce acolo, sau streptococcus și astea, bacteriile astea spitalicești, sunt bacterii, alt fel de ligioane, care sunt într-adevăr foarte periculoase când se dereglează. Virus și pe de altă parte, și noi am vorbit aici.
Și aici este o confuzie, nu, doamna Felicia, între virus și bacterie, e o confuzie, pentru că am văzut că și tratamentul din spitale ia de multe ori ca o bacterie. Medicamentația care se dă, aici începe, eu nu vreau să spun o greșeală, că nu mă pricep să zic, dar din ceea ce am mai citit, am văzut, de exemplu, medicamentația care se dă la bolnavile cu COVID acum. Tratează acele antibiotice ca și când ar lovi într-o bacterie, ceea ce este total greșit, spun eu.
Da, nu știu exact care e protocolul de acum, dar eu am văzut protocolul oficial prin niște medici, pe un grup, pe social media, dar e protocolul oficial semnat de Ministerul Sănătății și nu mai știu cine semnează, în care erau într-adevăr medicamentele de HIV. A fost semnat în august 2020 și se pare că încă e folosit. Iar, deci nu mai am cuvinte, nu am mai discutat asta, dar cum se dă medicamente de HIV unor oameni cu probleme respiratorii? Care-i? Una e albă și una e neagră, n-au o face una cu alta. Plus că medicamentele de HIV sunt o oroare. Deci te distrug sănătos să fii de-a-n picioarele. Nu cu răceală și nici cu HIV. Te termină, iar HIV-ul nu îl pot repara. Punct. Asta se știe, e scris, nu mai pune, oricine pune pe Google și o să vadă cât de rușinos s-a tras industria din cercetarea HIV, că nu le-au reușit nici medicamente și nici vaccinul, pentru că nu au cum să reușească. Și de ce nu au cum să reușească? Pentru că HIV-ul a intrat și a pus o copie în ADN-ul celui infectat. Apoi dacă nu-l mai scos niciodată. Decât dacă inventezi ceva care ce-o fi să blocheze acolo, dar atâtea milioane, miliarde, infinite copii care sunt în organism, ce faci cu ele? Nu ce să le faci.
Să revenim la vaccin.
Deci ideea asta că deci noi avem această, care vaccin este un vaccin cu RNA mesager. Deci, atenție, în momentul ăsta paradigma s-a schimbat totalmente. Deci nu mai există a presupune că un RNA mesager îți afectează sau nu îți afectează ADN-ul tău ca om. Trans și tot ce se scrie pe tema lui de 3-4 luni, n-am văzut nimic împotrivă, chiar m-am uitat din nou aseară, am făcut eu un Google cât am putut să văd, îi ia cineva să-i critique, zice că vorbesc prostit, nimic n-am găsit încă. Polimeraza teta există, m-am uitat puțin în literatură în urmă, acum am și eu, făcând asta de viață, le sortez mai repede. Văd că într-adevăr a fost în vizor ca fiind o enzimă care trece RNA-ADN, deci lucrează la nivelul ăsta. Lucrarea e foarte bine scrisă, e publică, oricine o poate vizita, a avut reviewers pentru asta. Facultatea în Philadelphia e foarte respectată. Facultățile private nu se joacă cu informații, dacă le taie banii de la sponsorilor privat și încetează să existe. Deci e o mare responsabilitate. Deci mesajul care este acum este că noi avem aceste enzime endogene, naturale în noi, tot timpul, și orice RNA ajunge și e probabil în cantități suficiente sau ajunge la anumite regiuni din organism, din, cum am zis, interacția cu ecosistemul nostru, cu cei din jurul nostru, apar și niște copii în ADN-ul nostru, care cumva ne-au adaptat la ecosistemul nostru. Nu știu dacă ați observat, dar acum nu vreau să fac așa o speculație, dar mie așa mi se pare, după o viață întreagă, mulți oameni care erau la început foarte diferiți când se căsătoreau, ajuns asemenea puțin. E ceva, nu-i numai mâncarea și stilul de viață și eu cred că e mult mai mult aici, inclusiv faptul că RNA, adică informația genetică, se știe că se transmite prin interacțiuni sexuale, prin interacțiuni sexuale, asta se știe. Și astea cumva se incorporează în timp. Mai apar copii, în femei se incorporează și ceva din ADN-ul partenerului și multipli parteneri, evident, cu atât mai mult. Deci, cumva noi deja vedem lucrurile astea așa, dar nu le-am conștientizat. După aceea, copiii sau copiii trăiesc cu noi până la o anumită vârstă, seamănă cu unul sau celălalt din părinți sau o combinație. Și apoi cumva în viață încep să se detașeze, nu seamănă neapărat. Ei trăiesc deja într-un alt ecosistem pe care și-l-au definit ei. Deci, probabil acesta e mecanismul. Iar astea sunt aspecte fizice, deci deja. Și evident și le comportament. Dar ideea este acum, vaccinul. Deci, ni se spune, știm, vedem în prospectele, mă refer acum la astea două principale, Pfizer și Moderna, că sunt cele mai folosite și la noi și în alte țări, că sunt vaccinuri mRNA, RNA mesager. Definitiv, fișele tehnice nu sunt complete până în momentul de față, din câte știu eu. Nu sunt complete ca să fie satisfăcătoare pentru cineva care se vrea informat. Să decide dacă se vaccinează sau nu se vaccinează. În principiu, adică nu în principiu, în practică, nu sunt suficiente pentru factor de decizie care să spună că tu sau el sau ea trebuie să se vaccineze cu aceste vaccinuri COVID, Pfizer sau Moderna, pe cealaltă se experimente mai mici. Deci nu e suficientă informație. Mai mult de atât, factorii decidenți, nu că acum ne apropiem așa cu pași repezi, și de aici cumva și noi am considerat că discuția asta poate e binevenită să mai trezească puțin pe câțiva oameni, ne apropiem despre o discuție, ceva cu obligativitate, că să te vaccinezi, să nu te vaccinezi. Păi cine decide? că te vaccinezi, nu te vaccinezi, din baza a ce? Factorii de decizie? Dar eu nu i-am văzut să aibă doctorate și zeci de ani de experiență în genetică. Știu ei de lucrarea lui Pomeranț? Iunie 2021, titlul uitați-l aici. Sper că am scris. Ne-am scris tot titlul. Da, despre polimeraza teta care convertește ARN-ul în ADN. De la Thomas Jefferson University, Philadelphia. Știu ei de informația asta? Nu cred. Nimeni nu știe. Și vă spun, eu am rămas uluită. Eu când am văzut lucrarea asta, am simțit că se scutură tot eșafodul. Câteodată mi-am dat seama că, stai, nu-i nevoie neapărat de reverse transcriptaza care vine cu virus ca HIV. E de fapt acolo, tot timpul se întâmplă, tot timpul asta. Și în această lucrare, doar vreau să spun, ei chiar au pus și reverse transcriptază, s-au uitat și la polimeraza teta și le-au văzut că fac același lucru. Deci polimeraza asta teta e echivalentul reverse transcriptazei care se tot vorbește de decenii de când se studiază HIV. Dar ea este cu noi aici tot timpul. Și acum ce fac aceste vaccinuri pe care mulți le vor obligatorii, fără să înțeleagă ce sunt, fără să știe, facem, nu, ce facem, vaccinare obligatorie, da? Pe ce? Pe vaccinuri COVID? Păi peste 3 luni, cum s-o să se numească? Vaccinuri VICOD? Peste 4 luni se numesc vaccinuri IDOV? Sau cum se vor numi? Da? Ce vor fi acelea? Le veți înțelege dacă nici pe ăsta nu le-ați priceput în 2 ani de zile? Cum adică faci o vaccinare obligatorie pe o schemă pe care o decid oameni care nu au nici cele mai elementare cunoștințe de genetică, let alone să urmărească publicațiile științifice la zi și să le mai și priceapă? Că se pare că nici măcar experți nu sunt în stare să-și găsească, să le explice ce se întâmplă. Și atunci cum dai tu o lege, cum discuți tu o lege de vaccinare obligatorie cu ceva care în semestrul următor sau în luna viitoare va fi altceva, alt concoct de chimicare. Peste 6 luni, alt concoct. Îl vei înțelege pe fiecare așa repede? Așa de deștept ai făcut tu în genetică sau în alte chestii de imunologie? Să fim serioși. Mie mi-a trebuit 2 ani de zile să pricep ce aici și îmi trebuie puțină muncă să identific lucrările cheie pe care nici grupările civice, când discursul lor, nu le incorporează încă, pentru că nu le-au auzit sau nu le înțeleg sau pur și simplu încă nu i-ați auzit vorbind de asta, dar ei știu de lucrarea asta. Deci, de ce obligatoriu? Hai să zicem obligatoriu COVID, fiindcă dumnealor au chiar înțeles ce înseamnă vaccin mRNA și au înțeles ce înseamnă această polimerază teta. Pentru că acum să revenim să spunem ce înseamnă vaccinul mRNA. Și cum apare acum povestea asta cu vaccin, în ghilimele, da, mRNA, în contextul acestei noi paradigme care a devenit adevărul în genetica moleculară în momentul ăsta? Și anume, ce face un vaccin mRNA, precum e prezentat? Păi el ce face? Îți face o injecție care distribuie câte sunt? 10 de milioane, de miliarde de MR, bucățele de mRNA, dacă sunt molecule mici, 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 sunt nanoscopice. Ți le injectează direct în vene, în toate celulele ajunge, în cât mai multe celule, încă nu știm exact unde se duc aceste miliarde de bucăți injectate de mRNA. Păi noi avem deja natural aceste polimeraze teta și o familie întreagă de alte polimeraze și pe să le știm că or mai fi și alte sisteme pe care știința încă nu le-a descoperit. Mentenanța unui ADN și a informației genetice staționare și care circulă e enorm de complex, abia timpurilor ăsta cu vaccinul mRNA, că de fapt există și polimeraza teta cu funcția asta, dar altele că nu le știm încă. Deci, această polimerază teta, cel puțin, ce va face? Păi, când îi apare acest mRNA injectat, că plutește pe acolo prin soluția, intrat în celulă, plutește, ajunge cumva și la nucleu sau undeva, reușește să-și facă o copie, că asta e scopul polimerazei teta, și își face o copie a acelei informații injectate în ADN-ul tău, de om. Păi, ce este acea informație cărată de mRNA-ul din vaccin? mi se spune că este secvența care codifică proteina spike. Aici există niște discrepanțe, nu știu dacă s-au clarificat, se spune că mRNA-ul din vaccinul Moderna e cam de 3 ori mai greu și mai lung decât cel din Pfizer. Chit că ar trebui să codifice aceeași proteină spike. Nu știu, a fost așa un... Dar evident, e subiect de cercetare în continuare. Presupunând că, într-adevăr, codifică numai proteina spike, deci ce s-a făcut prin acea injectare? O mulțime de celule din organismul tău au incorporat acea informație genetică și ți-au plasat-o în ADN-ul tău de om. Pe vecie. Până la sfârșitul vieții tale. Și transmis la toți urmașii care se trag din tine de acum încolo, atâta vreme cât se vor mai putea reproduce. Punct. Altfel zis, acest mRNA, prin mecanismul acesta nou descoperit, dar definitiv, și care de mult se intuia că există, mai sunt și altele, dar ăsta e cel mai eficient. Polimeraza asta atâta la exact lucrează, ca reverse transcriptază. Ce face? Ia informația asta genetică injectată, artificială, sintetică, pentru o proteină spike, de care oamenii nu au nevoie, noi nu o avem în genomul nostru, în mod natural. Și îți faci o copie în ADN-ul tău de om. Și din momentul ăla, exact cum ai incorporat virusul HIV în categoriile de risc la cei bolnavi, s-a incorporat și secvența genetică a proteinei spike. Și ce facem cu asta? Oamenii nu au nevoie de proteine spike. Noi nu le avem în genomul nostru. Nu le producem tot timpul. Pentru că dacă orice histologie, biopsie, patologie, autopsie a țesutului, îți arată că avem celule frumoase, deci cu margini așa uniforme, celule de celulă mai deformată, mai așa, dar nu cu țepi, carici. Păi în momentul când tu ai proteina spike în ADN-ul tău, tu ce faci? Te pregătești să tot faci celule cu țepi pe ele? La nesfârșit? Proteine cu țepi de spike? De ce? Deci, în primul, concluzia aici, deci cam asta este acum cursul. Asta face polimeraza feta și dacă nu o face, sunt și alte mecanisme. De asta acum e atât de clar și atât de demonstrat, până când cineva îl va infirma și zice, nu domnule, aici a fost o mare eroare științifică. Nu e adevărat. mRNA-ul nu se copiază în ADN-ul tău 100%. Până la proba contrarie, știința ne arată asta. Deci, mRNA-ul injectat prin procedeul cel puțin de polimerază feta este copiat în ADN-ul tău, care de acum înainte codifică pentru proteina spike. Pe tot restul vieții tale, tu și toți urmașii tăi. De ce ai tu nevoie de celule cu țepi spike? Pentru tot restul vieții tale, tu și urmașii tăi? Asta nu știu. Deci, în momentul acesta, aceste vaccinuri, în ghilimele, mRNA, au devenit altceva. Sunt modificatori genetici și procedura este 100% științific argumentată, adică aici nu mai avem dubii. Ăsta nu este vaccin, este modificator genetic printr-o terapie genetică prin care tu, ca om injectat, ești modificat conform designului acestei informații genetice noi. Că e numai spike, că e mai mult decât spike, că pe lângă spike mai sunt și alte ingrediente, că lista e lungă de ingrediente a vaccinului, că el acționează în sinergie sau nu știm. Dar în momentul ăsta știm sigur că știința ne zice că orice mRNA, mai ales injectat așa în cantități mari și deci într-un puls mare deodată, sigur produce mutația asta genetică în tot, adică nu mutația, inserția asta genetică în foarte multe celule din organismul tău. Că lucrul ăsta se poate întâmpla în tot organismul, nu știu, că se întâmplă în anumite organe, poate se duce la creier, poate se duce la ficat, poate se duce la stomac sau la piele, numai nu știm, pentru că nu ni se spun prea multe. Deci, ideea este, acesta nu e vaccin. Este o procedură genetică care îți modifică ADN-ul pe viață, îți ieși urmașilor tăi, iar asta este știință 100%. Până când informația asta de transformare, transmiterea informației genetice din mRNA-ul injectat în ADN-ul celui injectat, până când asta nu e infirmată de știință, ea există și este hard rock, este foarte frumos demonstrată din punct de vedere științific. Deci aici avem o mare problemă. A vorbi de vaccinuri din momentul ăsta, vaccinul mRNA este greșit. Cuvântul vaccin nu este potrivit, n-a fost potrivit de la bun început, dar iată că acum avem cel mai puternic argument științific, proaspăt, out of press, deja a fost la începutul verii, dar lumea era ocupată cu concedii. Deci este acolo și este indubitabil. Există și alte mecanisme, nicio problemă, dar asta acum este clar și e demonstrat. Deci acestea nu sunt vaccinuri. Iar faptul că nu sunt vaccinuri, oricum, deja știm din țări care au avut câte 3, 4, 7 valuri de vaccinare. Și ce se întâmplă? Oamenii nu sunt protejați de boală, o transmit și altora, fac boala chiar mai grav decât ceilalți, așa nu ce-am făcut. Trebuie să ne-i vaccin din definiție. Prin definiție. Iar noi la începutul discuțiilor noastre, când am mai abordat problema vaccin, dar atunci nu știam acest detaliu crucial. Deci, vă dați seama, toată știința geneticii s-a schimbat în momentul ăsta, cu această găsență, e foarte important. Iar din perspectiva așa numitelor vaccinuri mRNA, este de fapt foarte grav. Și ne face să chestionăm impactul pe care aceste proceduri le au asupra noastră. Că am spus, nu? Noi suntem ADN-ul nostru. Noi suntem acel ADN cu mutații acumulate în timpul vieții, pentru că așa am ales noi. Așa am vrut noi. Eu am vrut să mă duc în New York, am vrut să mă duc în New York, n-am vrut să mă duc în Alabama sau în California. Și cumva mi-am definit ecosistemul din care mi-am acoperat așa de pe acolo câte ceva informații genetice și le-am lipit în ADN-ul meu să le folosesc când îmi trebuie. Dar a fost decizia mea. Dar aceasta nu mai este în primul rând o decizie în momentul când va deveni o obligativitate. În al doilea rând, este decizia producătorului acelui compus de mRNA, care nu suntem siguri că e numai spike. Nu, nimeni nu înțelege încă lucrurile astea, nimeni nu le analizează. Eu mă simt, nu sunt curioși niciunii. Să mai ia de acolo niște probe să uite ce de fapt în RNA-ul ăla, e chiar numai spike? De ce e numai spike? Mai are, că se pare că sunt niște modificări chimice pe acolo. Chestia, eu așa o curiozitate, eu sunt foarte curios să știu. Eu mă întreb unde sunt oamenii de știință cu curiozitatea lor științifică? Și iată că acum știm că ăsta e forțat în ADN-ul tău. Păi, în momentul ăsta, cei care au refuzat vaccinul știu că, așa cumva, intuitiv, subliminal, au simțit că e ceva în regulă. În primul rând, ai simțit că e ceva în regulă când ceva ți s-a forțat. Domnule, îți pierzi serviciul dacă nu te vaccinezi. Păi, ăștia au vrut să te facă bine sau au vrut să te lase fără servici, nu? Eu nu cred că vreau să te facă bine, că dacă vreau să facă bine, băi, te vaccinez, că dacă nu, mor.
Și-a mai spus ceva.
Nu, băi, te vaccinez, dar îți pierzi serviciul.
Mai spun ceva, doamna Felician. Revin la lucrul acesta, insist. Dom'le, dacă dumneavoastră garantați că e bun, garantați-mi și pe semnătura voastră. Uite, dacă e dumneata, domnul cutare sau statul sau domnule stat, domnule angajator, îmi dați pe semnătura dumneavoastră că eu, vaccinându-mă, trăiesc? Sau, pățind ceva, vă asumați responsabilitatea unor asigurări, unor despăgubiri. Pentru că, de când e lumea și pământul și există puțină știință medicală, se vorbește că nimic nu-i perfect, da? Asta e clar. Că orice poate să aibă și o reacție adversă. Repet, vorbesc în termenii cei mai simpli ca să priceapă lumea. Eu gândesc ca omul de la țară, să zic așa. Dacă ceva nu e bine, asigură-mă că tu vei avea grijă de mine, de familie, de cei dragi. Dă-mi o despăgubire și scrie. Semnează și tu. Eu îți garantez, eu te oblig. De mâine nu mai poți intra în benzinere sau să-ți iei în sau la servici decât vaccinat. Bun, de acord, eu te-am obligat lucrat. Dar eu, onest fiind și dorindu-ți viața, fiind foarte sigur că nu vei păți nimica, convins fiind ca angajator, ca stat, ca producător de vaccin, că tot ce am făcut eu e perfect, bun, că de ți-l și dau, eu nu ți-l dau să te omor, eu îți dau înscris că nu pățești nimica. Aici intervine problema. Spuneați dumneavoastră că ceva e dubios. Păi este dubios pentru că e dubios. Pentru că niște rațiuni care le scapă nouă, până a intra într-o teorie a conspirației, nu îi lasă pe acești oameni care sunt foarte siguri de produsul lor, să-mi spună și să semneze ei, tot pe noi ne pun să semnăm, nu? Pe hârtiuța cu vaccinul.
Pe propria răspundere.
Da, domnule, pe propria răspundere. Stai că n-am înțeles. Bun, de acord. Îmi vrei viața. Dacă mă, ești așa sigur că eu o să trăiesc în urma vaccinului? Păi semnează acolo. De ce?
Sau medicul, nu. Medicul care a dat injecția.
Da, dumneata, domnule medic, dumneata. Semnați voi.
Ați înțeles toată știința care ține de asta, ați făcut injecția, semnează, domnule doctor, și asumă-ți toată răspunderea. Ai murit? Te-ai îmbolnăvit?
Aici au cedat oamenii. Vedeți unde au cedat?
Milioane de euro.
Aici au cedat oamenii demnitatea.
Exact, aici.
Că până la urmă e o problemă de demnitate.
E vorba de conștiință.
De conștiință și de onestitate din partea celor care ne oferă. De acord. Am spus cuiva, măi, mâine mă vaccinez, dacă tu îmi dai scris, că e 100%. Oricum nu merg pe mâna nimănui decât pe mâna lui Dumnezeu. Dar să zicem că forțat, că tu mă oblici, că spui că dacă nu mă trimiți acasă de la servici, mă închizi în casă de la ora 8, să nu mai prind
pe stradă. Să-mi spune și mie, ce e dacă un vaccinat și un nevaccinat trec pe același trotuar după ora 8? Sau la 8 fără 5 minute.
Trebuie să arătăm că am luat măsuri. Trebuie să știe lumea că am luat
măsuri.
Nu contează ce. Lumea să ne vadă. Știți cum zicea la Revoluție, fie iertat, Caramitru către Dinescu, Mircea, fă-te că lucrez. Ca să... Și băi, de ce ați făcut chestia asta? Că lumea a înțeles că a fost totul un scenariu. Păi, treia să facem și noi să nu ne vadă lumea că suntem niște zărăzleți, intrați în televizor. Măi, faceți-vă că lucrați. Vorba lui Ghiuri Pascu, a jucat piesa unui primar și ce eu totdeauna țineam și noaptea lumina aprinsă primărie să creadă lumea că lucrez. Cam aici fac și asta, adică sunt așa de naivi. Deci e o naivitate, nu vreau să intru în... Că la urma urmei săracii chiar ne cred și pe noi naivi să credem lucrul acesta. Unii dintre oameni speriați, cu suferință, v-am spus, emoțional, fără să-și dea seama că poate chiar din cauza acestor medicamente, să le zic așa, vaccinuri, mor oameni. De ce au murit astăzi 400 și ceva? A trebuit să-i întrebați și pe ei. Nu numai pe noi. Că toți spun, e atât de ușor să pui în seama altora vina. De ce la această oră? V-a spus întrebarea de ce protocolul care se dă în spital nu face față? De ce dintre ei, să zicem la 5, da, de acord, cum zicea, la 5 nevaccinați, unul e vaccinat. Păi pentru acel nevaccinat, ei nu vor să, pentru acel vaccinat care moare și în spital, ei nu vor semna niciodată.
Dar știți unde ajungem? Mă scuzați că vă întreb, că iarăși ajungem la vaccinat, nevaccinat.
Dar și nu
iar asta e o poveste care vine din trecut, da? Ideea aceasta, da, ei zic că e vaccin, noi zicem acum că e o procedură de modificare genetică care adresează boala COVID. Să zicem, păi, un vaccin, tot discutat asta, toți o repetă, toți o se spune de noi. O procedură de genul ăsta e făcută ca să te apere pe tine cel vaccinat, să nu te îmbolnăvești, chiar dacă umblă infectații prin jurul tău și zgrămadă în jurul tău, tu fiind vaccinat ești cel mai în siguranță decât toți. Și atunci, care-i frica vaccinaților? De ce poartă încă mască vaccinații? N-am înțeles. Nu, ei nu-și dau seama că s-au și vaccinat, dar sunt și considerați infecțioși și încă sunt obligați să poartă mască? Au întrebat să li se explice de ce încă poartă mască? De ce le e încă frică de cei nevaccinați dacă s-au vaccinat și li s-a spus că asta e apără de COVID și de toate tulpinile COVID-ului de acum încolo? Ei nu se întreabă de ce se îmbolnăvesc atât de grav după ce s-au vaccinat? Pentru că există explicații și nu zic eu, o zic oamenii de știință și oamenii care lucrează și în medicină aplicată, dar înțeleg și știința, că sunt categorii foarte diferite, care spun foarte clar ce se întâmplă din punct de vedere fiziologic, medical și cu cei vaccinați și explică și care este cazul nevaccinaților. Și aici vine în calcul abilitatea fiecăruia dintre noi de a discerne informațiile pe care le ascultă, pe care le înțelege, cum le înțelege și cum se informează ca să valideze o poveste sau altă, că se aud povești contradictorii la jumătate de oră pe același ecran de televizor. Nu? Și atunci ce faci? Asta ține de educația fiecăruia. Dar dacă unii n-au avut parte la această educație, iar în domeniile astea vreau să vă zic că e foarte subțire pătura de specialiști din România, sau de limbă română, în general vorbim. Suntem puțini care am lucrat, iar eu nici n-am lucrat în medicină aplicată, dar eu înțeleg știința din spatele medicinii aplicate, ceea ce doctorii nu înțeleg. Unii medici înțeleg, dar majoritatea doctorilor, nu a medicilor, a doctorilor care tratează clinic, nu înțeleg știința, pentru că ei nu învață așa medicina. Ei învață un tratament pentru o boală dată, se uită la un protocol semnat de ministru X și Y și îl aplică. Și câțiva mai gândesc și pe cont propriu, ceea ce e foarte bine, dar atunci tot de tine depinde ca ființă umană cu puteri cognitive să-ți alegi acele surse de informație care sunt valide, care vezi că nu s-au contrazis în general. Și pe care când pui pe Google chiar poți să le validezi și bine să știi puțină engleză sau o altă limbă străină în momentul ăsta, pentru că nu totul e tradus în română. Iar dacă nu, folosești Google Traduce. Google Translate îți ia și o pagină întreagă și o traduce în orice limbă română. Dar dacă nu, te tragi așa pe lângă niște oameni pe care îi mai cunoști în comunitatea ta, alu vecinul, alu unchiul, alu profesor de la școală și vezi, poate oamenii înțeleg mai multe decât tine și poate să mai explică, mai stai la povești cu ei. Și depinde și aici cum îți alegi informațiile. Ideea care este? Oamenii cei mai buni, adică buni, nu onești, cât pregătiți mai întâi profesional, în lumea aceasta există. Dar există de tot felul, s-au dat diplome așa în toată lumea. Și cumva, în mod paradoxal, în acești doi ani, am observat noi că miriadele de absolvenți de facultăți de știință și tehnică și-au uitat și până ce înseamnă oxigenul. Deci e foarte ciudat procesul ăsta. Eu nu pot să zic că l-am înțeles în momentul ăsta, că doar nu numai noi am studiat fizica de clasa 6-a, nu numai noi știm că fără oxigen în 3 minute s-a terminat cu tine, nu? Sau că dacă îți reduci nivelul de oxigen, crește aciditatea și deci condițiile cancerigene și alte toxine din organismul tău. Dar nu înțeleg de ce nu ne putem oare gândi la așa ceva? Unde e restul creierelor științifice din țara asta în particular? Și iată că eu măcar atât aceste avantajuri și profesiei și faptului că am cumva mers între mai multe discipline și în locații bune, foarte bune de sănătate, de elită, inclusiv medicale, în care pot să spun ce om de știință merită credibilitate, care nu se contrazice, care vorbește substanțial de lucrări științifice de valoare și care nu. Care vorbește nonsens, pur și simplu. Care își poartă masca pe față când vântul bate pe ea pe sus. A bătut vântul de efectiv mă lua pe sus zilele astea. Dar erau oameni cu mască pe stradă. I-am ajuns iarăși acum un an. Am crezut că am trecut de faza asta a show-ului, da? Deci, ideea este care sursele. Și eu aici aș vrea să readuc în discuție ca să înțelegem că de fapt, noi stăm foarte bine în momentul ăsta, sunt foarte optimistă, sigur ar trebui să fie optimist. Iar eu am un mic video, vi l-am trimis, nu știu dacă poate fi postat la un moment dat, acela cu profesorul Zuharish Bhakti, care este un profesor thailandez-american, de care a profesat toată viața în Germania. Este unul dintre cei mai citați și apreciați oameni de știință germani, un om foarte frumos și îl vezi cum vorbește cu toată sinceritatea de om și științifică. A fost foarte vocal de la bun început, pentru că e domeniul în care el lucrează de o viață. Este unul dintre cei mai premiați oameni de știință din domeniul ăsta de virusologie, imunologie, deci exact aici, din Germania, până și acum câțiva ani, a primit nu știu ce mare, cea mai mare distinție științifică din Germania. Profesorul Zuharish Bhakti ne ține, am făcut multe mici videouri în decursul acestor de ani, când s-a fost vocal de la bun început, când a apărut și a zis: lăsați, domnule, bătrânii și oamenii să se miște pe afară, că au nevoie de oxigen. Și iată acum, acesta e un ultim clip pe care l-am observat, într-unul precedent doar menționa faptul ăsta că în câini există atât de mulți virus corona, încât cei care au și câini pe lângă casă, în ogradă sau în casă, o duc foarte bine. Dar uitați ce informație absolut fantastică ne dă dânsul. Există lucrări care confirmă ce spune dânsul. Și uitați ce ne povestește dânsul, că așa să vă spun, da? Cât îmi amintesc, n-am reținut nici eu tot, dar e un mic video. Deci ce ne spune dânsul? Ne spune așa, au apărut lunile acestea, 2-3 luni, 3 lucrări din Statele Unite și una din Statele Unite, dar 3 din Statele Unite, deci zic că se găsesc ușor, în care ce s-a făcut? S-a făcut un experiment foarte simplu. S-au urmărit cei vaccinați cu aceste vaccinuri, încă le zicem așa, vaccinul COVID, ca să se vadă ce cantitate de anticorpi au IgG, imunoglobuline, au în fiecare zi după vaccin. Și i-au urmărit așa, zi de zi, să se vadă ce se întâmplă. Acum, imunoglobulinele astea sunt, imunoglobulinele sunt de trei feluri. IgM și după aceea sunt IgG, cred că, și IgA, G și A. Deci două feluri și una. No, prima, IgM, apare, sper că nu le încurc, dar sunt trei. Una dintre ele apare când ești prima dată expus la un virus. Supără flash-ul ăla. Nu, s-a descărcat. Așa. Deci, una, cred că IgM, apare când ești prima dată expus la un virus sau o particulă de virus sau ceva. După aceea, celelalte două apar ca memorie a sistemului imunitar. Când ai fost expus în timp la același virus și sistemul imunitar își amintește prin IgG și IgA. Deci imunoglobuline G și A. Deci, din nou, sper că nu încurc litele, astea sunt. Așa. Și dânsul ne explică cum funcționează unele și cum funcționează altele. Foarte simplu. Deci când ești prima dată expus la ceva ce ține de virusul respectiv, pot fi fragmente de proteine, pot fi fragmente de ARN, pot fi proteine întregi, orice ce ține de virusul ăla, prima dată sistemul imunitar își face imunoglobulinele astea care zic, a apărut un intrus aici, ia să-l localizăm, să învățăm ce e el. În timp, când ești expus la aceleași fragmente de virus sau ceva din familia relată a virusului ăla, nu mai e nevoie de IgM, e nevoie de celelalte două, că sistemul imunitar și-a făcut niște molecule și le ține, dânsul zice fără, și le ține ca într-un safe acolo, într-o bancă, și ele sunt IgG și IgA, ele de memorie. Memoria că, odată, tu ai văzut acea ceva de virusul ăla și ai deja armata, antidotul făcut în două feluri de imunoglobuline, cel puțin astea două. Și dacă se întâmplă că mai ești din nou expus la ceva legat de virusul ăla sau ceva din familia lui, ai deschis seiful și ai trimis o cantitate cât trebuie. Dacă sunt mai mulți, trimiți mai mulți. Dacă deja s-o cam întins, să zicem, și se referă la căruia respiratorii. Noi am mai discutat de asta. Ce pasaj ajunge până ajunge în plămâni. Și nu atacă orice plămâni, ci plămânii care au deja leziuni, efectiv ca musca pe rană. Deci acolo trebuie să fie niște leziuni ca să penetreze virusul ca lumea. Deci și aici eventual să ne reamintim mai încolo care sunt condițiile în care vrei să-ți păstrezi plămânii și sistemul imunitar și sistemul respirator sănătos. Nu că asta ține de condițiile în care tu alegi să trăiești. E o cale lungă până se ajunge în plămâni și atunci sistemul imunitar, dacă vede că virusul ăsta sau bucățile astea nu, chiar dacă seamănă cu ceva din trecut, de data asta sunt mai virulente și au reușit să mai intre acolo în țesut, au făcut o infecție mai măricică sau s-o mai adâncit și se apropie de un organ vital, cum sunt plămânii, trimite și mai multe sau trimite altele. Și aici e vorba de leucocite și limfocite, depinde dacă se intră deja în celulă, sau că mai durează până când un factor infecțios intră chiar și în celulă. Poate să intre pe lângă celulă. Și atunci se trimit altceva, niște mașinării de mâncat virus, leucocite și limfocite. Unele limfocitele sunt pentru virus și leucocitele sunt pentru bacterii și alte ligioane microscopice. Deci e foarte, foarte calculat totul. Deci e important că în momentul când ai fost expus odată, ai memoria lor și organismul nu le irosește. Le ține acolo, cine știe, 10 ani, iată, n-am avut cu toții vârsta de un pojar. Deci, nu știu dumneavoastră, dar eu am trecut prin toate și le și mi-am amintesc fiecare clip din ororea aceea de atunci, da? Au mai fost oameni cu bolile astea pe lângă mine în timpul vieții? Au fost, n-am avut nimic. A fost vaccinare, imunitate naturală, care a durat o viață întreagă. Același lucru și aici. Numai în momentul când e necesar, când din nou ești expus la ceva, organismul trimite mai multe sau mai puține daune și le irosește, pentru că altfel trebuie să lucreze, să-ți folosească resursele, să-ți amintească să ții sistemul imunitar ca lumea, că altfel nu mai are rezerve pentru acel virus. Dar și pentru alții, la fel de acesta. De acum vorbim de SARS-2 ăsta, care e un virus corona. Dacă el nu-i COVID, el e SARS-2, așa se numește. Am zis că e văr cu SARS-1 de acum 20 de ani și cu MERS de acum vreo 6-7 ani sau când a fost. Zveri din aceeași familie corona, dar sunt și alți virus corona. Acum am zis că câinii sunt plini de virus corona. Deci acest SARS-2, ai fost expus la el, să zicem, în martie, aprilie, mai, anul trecut. Că după aceea...
În mod normal ne-am cam imunizat toți.
Exact asta este. Exact asta. Am fost expuși. Organismul marii majorități a învățat care e memoria și aici vine exact ce-i mai frumos în ce spune domnul profesor, el începe foarte optimist și e într-adevăr optimist. Mesajul este superb aici. Mesajul este, da, că am ajuns la ce se numește imunitate de turmă, dar el explică de ce SARS-2 e un virus atât de, până la urmă, ușor de managed, de luptat,
contracarat
de sistemul imunitar. Uitați cum explică. Că virusii ăștia au și o structură acolo, au niște proteine astea, spike, să zicem, da? Au și alte proteine, evident. Dar, de exemplu, în cazul virusului SARS-2 sau altor corona, ei au o anumită structură și proteina spike face structura. Ei, efectiv, e ca o țeapă, dar sunt mai multe elici și structuri, așa. Ce se întâmplă? Toți acești virus corona au porțiunea asta pe care sistemul imunitar o recunoaște, la fel. Diferă puțin că un capăt mai lung, mai scurt, mai diferă ceva chimic pe acolo, dar forma, că e de formă vorbim, că aici este efectiv key and lock, așa se numește mecanismul de recunoaștere, cheie și broasca de la, exact așa se numește, key and lock, mecanism de recunoaștere al unui intrus în cazul ăsta. Sistemul imunitar are aceste memorii de imunoglobuline IgG și IgA, și el recunoaște forma asta, chiar dacă e diferă, SARS-2, SARS-1, MERS, SARS-Corona sau SARS-2 cu nenumărate, sunt sute de tulpini. Anul trecut, în octombrie, în România, se găsiseră vreo 300 de tulpini grupate în vreo câteva zeci de clase, niciunul nu era foarte grav, deci o duceam excelent aici în România. Deci, forma nu îi se schimbă, sistemul imunitar recunoaște, indiferent câte versiuni vin. Și aici vine, comparativ cu virusul de flu, de gripă. Influența, gripa, chiar produce pandemii. A produs, știm, există istoria asta. Ei, virusii ăștia din categoria gripă, comparativ cu coronii, corona ăștia, cu că corona. Toți corona, inclusiv SARS-2, ce fac? Ăștia de câte ori apar de la sezon la sezon, chiar și sau în același sezon, se modifică și de la un om la altul. Dacă azi ai fost bolnav de gripă și peste 3 săptămâni când virusul mai circula puțin, chiar și în cercul tău de prieteni, vine înapoi la tine schimbat, nu-l mai recunoști. Ei își schimbă forma atât de dramatic, încât sistemul imunitar nu mai știe cine este și îl ia din nou ca un nou virus. Și de-aia e așa de grav. Și apoi dacă vine un sezon sau vine o gripă după altă gripă, sau cumva în cineva sau o comunitate are loc așa de mult, au loc așa de multe mutații, săracul același virus de gripă original a devenit un cu totul altul și tu te trezești din nou lovit de aceeași gripă. Doamne ferește!
Doamne ferește!
Deci, ideea este, virusii de gripă de asta dau pandemii cu adevărat, că ei se schimbă, forma lor e așa, mâine așa și sistemul imunitar nu are cum să-i recunoască. Pe când virusii corona, end of the game, sunt foarte amiabili, sunt foarte prietenoși, îi vom recunoaște totdeauna. Și asta spune dânsul, făcând clar distinția asta, și exact aceea spune că, iată, suntem deja imunizați la virus corona, suntem de cel puțin 20 de ani de când există SARS-1, suntem de vreo câteva milioane de ani de când există câini domesticați, da? Dar...
Și atunci de ce ne vaccinăm?
Și exact, și atunci de ce ne vaccinăm? Pentru că, deci imunitatea de turnă, asta înseamnă imunitatea de turnă, dar mai mult de atât, suntem deja expuși de 2 ani de zile la corona ăștia. De vreau să vă spun că între timp au mai fost, da, au mai fost și alți virus. Sunt vreo câteva zeci de trilioane de virus.
Din moment ce ne-am imunizat cu turma, să zicem așa.
Pentru corona, da.
Și totuși se insistă ca retroactiv să ne facem, știți cum e... zicea Adrian Porescu că e mai greu să-ți prevezi trecutul. Cam așa facem și noi.
Cam așa și asta, da.
Mergem în trecut la ceva ce a trecut, de fapt. Luăm măsuri pentru ceva ce a trecut și...
La care suntem în siguranță,
care
suntem
deja peste acest spike care l-a produs organismul, să spunem noi. Noi venim cu alte cantități de pe urma vaccinului. Deci după imunizarea noastră, așa am înțeles eu ca om simplu.
Da, pentru că am uitat să zic încheierea cu din video ăsta al profesorului Zuhair Basi, care e foarte recent. Deci el spune că sunt 3 lucrări din America care spun lucrul ăsta și una din Danemarca care zice cam același lucru. Deci ce zice? Iau pe cei vaccinați COVID, așa, i-au urmărit zi de zi și s-au uitat la IgG-urile astea ale lor, toate trei. Și, surpriză, toate și indubitabil din primele 2-3 zile, ce fel de IgG imunoglobuline au arătat? Alea de memorie.
Incredibil.
Deci tu le-ai dat vaccinul și oamenii deja aveau memoria acelui virus, ți-ai dat bucățile de virus, spike-ul ăla în el până și-a produs, proteina spike-ul dura vreo 2-3 zile și deodată organismul a răspuns cu imunoglobulinele de memorie, pentru că tu le ai, toți le-au avut. Deci că studiile astea sunt absolut indubitabile, vin din trei surse diferite din America, toate zic același lucru. Și din nou dovada că, iată, chiar și acei oameni care s-au vaccinat au fost imunizați. Iar aici doar o chestie care anul trecut părea așa mai folclor, dar este cei de la care au făcut medicina, îi zic că e lecția zero de pre-K, de pregrădiniță la medicină, în care se spune că atunci când ești expus unui virus, că de virus vorbim aici, da? Deci nu ne băgăm la bacterii, cum zici și Doamne ferește, virus, se atinge imunitatea de turmă într-un timp mai lung sau mai scurt. Acum, dacă virusul e respiratoriu și oamenii trăiesc cum trăim noi în societăți urbane și înghesuite și metrou și supermarket și mall și altele, nu la piață la Cibin, dar la mall și la Lidl și la Kaufland, scuze, da? Dar la piață n-ai liber unde te bate vântul așa, altă e mult mai sigur. Deci, ce se întâmplă? Da, am uitat exact ce am vrut să zic, ideea de, deci de expunere. Așa, suntem expuși în spațiile acestea urbane închise și inevitabil ne schimbăm anticorpii între noi și suntem expuși deodată, dezvoltăm încet, încet imunitatea asta de turmă. În principiu, în condițiile urbane, aglomerate și având a face cu un virus respirator, de prin mai anul trecut, toată lumea sau o masă critică a populației avea deja imunitate naturală de acest virus. Din bucățele, nu trebuie neapărat să fii bolnav, Doamne ferește! Un om sănătos e un om care în jurul lui vin tot felul de virus și latent își face safe-ul de virus ăsta, IgG, IgA de felul ăsta, de ăsta, de ăsta, încet, 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 trebuie să se dea peste cap cu totul. Depinde cât de bine trăiești, cum îți îngrijă sănătatea, cât de ecologic trăiești, ce mănânci, ce vei, cum îți manage stresul, cum îți întreții sistemul imunitar, câtă condiție fizică ai, cât oxigen respiri și mai departe. Toate astea contează. Deci, în câteva luni, pentru un virus respiratoriu, în condiții în care majoritatea populației, mai ales în țările occidentale, trăiește în aglomerări urbane sau chiar și orășele mici în America, tot orașe mari, sunt toți cumpără de la un supermarket imens, s-au imunizat deja, imunitate naturală. Și dacă un grup critic, e cam 30%, dar probabil că au fost mai mulți, dacă un grup critic e deja imunizat, îi va imuniza încetişor și pe ceilalți din jur. Și exact de aceea, în mai anul trecut, ne-au relaxat ăștia atâta, pentru că nu mai era nimic, evident. Și apoi ce virus trăiește și vara să se topească la 40 de grade, să ardă acolo, să se usuce? Și mai trăiește și iarna, îngheață, îl bate vântul, aruncă în slăvi, se usucă, oricum moare în câteva ore. Păi ce virus e ăla care trăiește vară, iarnă, vară, iarnă, de acei nemuritori, e virus vampir sau ce este? Nu mai are moarte? Nu există așa ceva. Ori moare vara, ori moare iarna, iar în momentul când populația a atins imunitatea de turmă, și eu cred că a fost cam mai anul trecut, aceea a fost o relaxare corectă și corectă din punct de vedere medical. Problema mea este de ce medicii și cei care au studiat medicina nu și amintesc lucrul ăsta? Că ăsta se pare că e în manualul de medicină, lecția zero. Toți ating o imunitate într-un fel sau altul, fiecare, cât e de mare safe-ul, ca și banca, și contul de la bancă, e mai mare sau mai mic. Depinde cât de bine ți-ai întreținut sistemul imunitar. Ai mâncat destul usturoi, ai mâncat, eu chiar sugerez să folosim turmeric cu piper negru, există și la magazine bio, dar în soluție turmericul și piperul negru au în sinergie un efect până la cer. E unul dintre cele mai puternice imunizate din lume. Am văzut lucrarea științifică și posterul când s-a prezentat acum vreo 7-8 ani și apoi a apărut ca produs. Se găsește și la noi, la magazinele bio, dar fiecare și poate prepara. Dacă atât turmenicul și piperul sunt din surse bio. Măcar atât. Și dacă se adaugă și chimbir, foarte bine. Fiecare cât suportă.
Am notat. Haideți să încercăm în ultima parte, că avem deja aproape oră și jumătate. Mulțumesc mult că oamenii sunt lângă noi. S-au spus lucruri extraordinare. Nici nu mai ai ce adăugat, dar vreau totuși să vorbim puțin de acest spike sau de acest mRNA, iertați-mă, care intră prin vaccin. Totuși, prognozele negative care ar fi, ce-ar putea să aducă rău, nu om care răspunde tot așa fără să aprofundeze, spune simplu, păi am auzit că cheacuri, tromboză, aceste și așa mai departe. Haideți să ne spuneți dumneavoastră încă o dată aici rămăsese, să zicem că au intrat în om, a fost alegerea omului și așa mai departe. Care ar fi scenariul cel mai negativ, din păcate, în cazul în care chiar ar fi așa?
Deci, eu nu am să mă avânt să spun care sunt statisticile cu diferitele afecțiuni.
După care să vă spunem și scenariul pozitiv.
Nu le cunoaștem.
Da, am înțeles. Asta se ascunde oricum.
Lista de efecte secundare a apărut din decembrie anul trecut. A apărut pe FDA, Food and Drug Administration, unde se aprobă toate astea în America, fiindcă toate companiile astea sunt cu bază în America.
Deci le-au scris totuși, le-au pus.
O, dar sunt acolo din decembrie, dar oficial și pe pagina Pfizer au fost oficial. Puse pe Moderna, nu m-am prea uitat că ăștia niciodată n-au publicat prea mult pe pagina lor. Dar Pfizer a scris, efect secundar, moarte, tromboze, neurologice, tot o listă, tot așa întreagă și acum s-a continuat. Deci asta a existat în mod oficial, nu că le-am găsit online, m-am dus eu și m-am uitat la fda.gov, site oficial al Americii, de unde se aprobă aceste medicamente, și la pfizer.com, la companie, ca să văd eu că e într-adevăr. Iar documentul de la FDA, evident că venea de la Pfizer. Deci de acolo mă informez. Și este moarte, era printre efecte secundare. Deci, care sunt statisticile? Nu știm. Dar știm ce am discutat și, eu nu știu, lumea n-a avut timp 28 de secunde să vadă acel clip cu domnul colonel Gheorghiță, care ne-a spus încă din decembrie, ne-a spus foarte cinstit cei cu injectările astea. Știți că l-am discutat aici, l-am discutat pe secunde, deci acum doar îl spun din nou, că l-am învățat aproape de rost, nu? Deci 28 de secunde dintr-o discuție mai lungă, o jumătate de oră a dânsului cu toți membri, cu mai mulți membri de la Antena 3. Da? Deci există și clipul în întregime și bucățica asta de 28 de secunde, nici mai mult, nici mai puțin. Și ce zice domnul colonel Gheorghiță? Că acestea sunt studii clinice în care oamenii sunt înrolați. Am mai adaptat puțin, așa, dar astea cuvintele sunt înrolați și vor fi studiați preț de 2 ani pentru nu știm ce întrebări să punem. Așa le-am dat, dar ideea care era, nu sunt studii, ci sunt încercări. Cuvântul în engleză este și în industrie, este clinical trials, trial în engleză înseamnă încercare. Dai cu zarul una din cele 6 fețe. Zarul ăsta am văzut că are mai mult de 6 fețe, că erau vreo 30 de efecte secundare doar în decembrie anul trecut. Acum probabil că sunt câteva sute. Deci și pe categorii de vârstă. Și clinical trials înseamnă încercare clinică experimentală pe voluntari. Știți cine sunt voluntari? Eu am tot zis, dar văd că lumea nu vrea să caute, să întrebe, să găsească. Voluntarii, în general, sunt oamenii care nu sunt în stare să ia decizii pentru ei însăși. Sunt debili mentali și handicapați. Oamenii care sunt pe lanțul de execuție, prostituție și care primesc un ban în plus, asistații sociali. Istoric, de când se face medicina, din păcate, aceste categorii, ghetourile societăților occidentale, ei au fost cei care, neștiind ce semnează, că ei chiar semnează, nu știau pentru ce primesc câteva sute de dolari în plus. Dar condamnați la moarte, vă dați seama că nu prea aveau altă șansă.
Da.
Deci asta nu este anecdotă, nu este ceva de speriat, este ceva clasic. Așa s-au făcut totdeauna, de aici s-au scos voluntarii pentru clinical trials. Deci ce ne spune domnul colonel? Că au fost înrolați. Oamenii nu cred că își scrie pe hârtiuța aia, nu semnează că ei sunt înrolați, că știu în ce sunt înrolați. Așa zice dânsul. Așa, și timp de 2 ani vor fi tot monitorizați medical și într-adevăr aflu de la niște oameni mai în etate care știu că s-au vaccinat. Mi-au spus că într-adevăr vin la ei acasă, ei încă stau închiși așa foarte izolați și le iau probe de sânge periodic, dar n-am reușit să aflu mai multe detalii ce se întâmplă mai departe, dar asta înseamnă monitorizare. Vine și le iau probă de sânge.
Deci,
ca să, atenție, 2 ani, ca să, nu știm ce întrebări vom adresa, e normal că nu știm, dânsul e foarte sincer aici, pentru că ei nu știu ce se întâmplă când perturbi un cod genetic de milioane de ani, în care nimeni nu a mai intervenit artificial, fiindcă un laborator și un computer au decis că hai să băgăm și noi un spike acolo. Nu poți face asta. Cățelușul a fost cu noi de câteva milioane de ani și, mă rog, sute de mii de ani. Acum aici nu mă prea pricep la scalele astea temporale, dar cățelul a mai fost pe lângă noi, chiar și gândaci și țânțari au fost aici pe lângă noi, dar secvența asta de spike n-a prea fost până acum 2 ani sau, mă rog, 5 de când o cercetează. Asta a spus domnul colonel Gheorghiță, oficial, la Antena 3, încă din decembrie-ianuarie anul trecut. 28 de secunde. Clipul circulă. E autentic. Asta nu e un script transcript a ce zice. Este dânsul vorbind. Vorbind că are cravata mov în acel video. Vișiniu sau așa. Deci, clinical trials, da? Și acum dumneavoastră spuneați despre vaccinul.
Da, am introdus spike-ul. Unde se poate ajunge,
așa, ce se ajunge
negativ? Așa. Că vă spuneam, dumneavoastră a spus și eu sunt de aceeași părere, noi avem doar intuiția că ar putea fi că ceva nu e în regulă.
Da, intuiția asta.
Dar ce s-ar putea întâmpla în mod normal când științific vorbim?
Deci, din nou, nu putem să tragem o concluzie pentru că nu avem acces la datele astea luate. Deci, după fiecare vaccin, oamenii ăștia au fost monitorizați într-un fel sau altul. Da. N-am văzut, deci, informații, n-am văzut statistici, dar în decursul acestei ani jumătate, știința publică în continuare. Deci, eu am încercat să le sintetizez, pentru că sunt atâtea informații, este ceva teribil și cumva trebuie să faci niște decizii când alegi de aici. Și am ales următoarele. Tromboze, da? Se aude tot mai des de accidente vasculare, prin tot felul de vase de sânge și, evident, organele superă și se moare până la urmă, dar sunt tromboze din un fel sau altul. Trombozele în principiu se fac foarte ușor. În principiu toți, fiecare dintre noi, avem tromboze, femeile mai mult, mai ales în perioadele de ciclu. Dacă șezi prea mult, ele se fac mici trombozi, se formează cheaguri de sânge. Dacă nu te ridici odată la jumătate de oră, o oră să te miști puțin, să te miști cu tot corpul. Ăsta e un studiu foarte clar științific de vreo 20 de ani, eu știu. Și noi cei care lucrăm foarte mult la computer chiar am fost expuși la asta și am învățat de aici. În timp am adoptat mese de acelea care se ridică numai că stăm în picioare la computere. Deci asta foc este foarte serioasă. Dar trombozele induse de vaccinuri, este asta un mit sau este un fake news, nu? Este adevărat sau este un fake news? Este adevărat și lucrul ăsta s-a demonstrat de către, se numește Sal Kappa a fost un mare imunologist și Institutul Salk, se zice în engleză, Salk Institute este în La Jolla, San Diego, în California. Institutul acesta este unul dintre cele mai mari institute de imunologie din lume. Ei au publicat acum, deci de la începutul anului până acum, s-au adunat evidența de care zic acum mai multe pe diverse teme. Asta a arătat clar că trombozele observate la cei vaccinați COVID se datorează proteinei spike. E proteina spike care se îngrămădește, se adună pe acolo, se mai bagă în leziuni sau vasele de sânge, nu sunt chiar ca niște conducte și conductele se mai murdăresc, nu? Se mai depune pe ele, se mai înfundă. Mai sunt tot felul accidente, se mai întâmplă ceva și se înghesuie acolo și la un moment dat obliterează obstrucționează un vas de sânge mai mare, ălea mai mici, cu atât mai mult. Vasele, dacă vasele de sânge nu sunt flexibile, cum sunt la cineva mai tânăr sau mai sănătos, mare problemă. Dacă inima îți bate suficient de tare, iarăși fluxul ăla, nu exact ca la chiuvetă și pe țeavă, când trece mai repede să mai curețe puțin mizeria care încă nu s-a depus tare, același lucru. De astea mai sunt și cu caniște, efectiv sunt ca niște țepi. Sunt niște elici foarte mari, așa, că asta e structura lor, dar ele se pot și asambla în diferite feluri. Și pe fac acolo un ghem, n-ai cum să mai scap de ele. Dacă mai fac și atașamente chimice la pereți, ideea este, studiul acesta a concluzionat că majoritatea trombozelor se leagă clar de proteina spike care vine din vaccinul, pentru că vaccinurile ce fac? Vaccinurile pun un mRNA care codifică spike, proteina spike, dar se pun o copie, acum știm, sigur, și în ADN, într-o măsură sau alta, dar acest mRNA produce în continuu spike, 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 spike într-o celulă care altfel era sănătoasă. Și tot produci spike, 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 la un moment dat pui țepi pe celula ta cea frumoasă și sănătoasă, ai pus destui țepi, dar mai iesi și pe afară, mai pui țepi și pe cele de alături care n-au primit un mRNA și altele plutesc pe acolo, în spațiu extracelular. Și cum astea mai sunt și în sânge, când sunt în sânge, evident că asta se întâmplă. Deci, vaccinul produce proteina spike, spike, spike în continuu. Asta este o mare problemă, pentru că atunci când suntem expuși la un virus, da, să formăm această memorie de corona, de exemplu, IG-urile, IgG și IgA, ai fost expus și tu acolo o dată, de două ori, sau îmbolnăvit 10 la serviciu sau ceva, dar, e o cantitate finită. Păi, când ți-ai injectat acel mRNA, tu ai început să faci spike, 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 e ca și când ești expus continuu, 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 la spike, spike, spike și nu mai scapi odată de ea. Ți-a intrat și în ADN-ul tău, păi de fiecare dată celula ta mai cheamă și ea, face spike, spike, spike. Păi ce facem cu acea spike? E ca și când ai devenit o fabrică de reziduri de astea de la virusul care are și proteina spike și mai scapează de ea. Pe când aia lor s-au făcut toți bine 10 care au fost răciți la servici, viața merge înainte cum tot merge pentru fiecare noi de 50-60 de ani, nu? Am răcit fiecare de vreo 100 de ori în viața noastră, nu mă gândesc până acum, o dată, de două ori, de mai multe ori pe an, de mai multe ori într-un sezon, depinde. Deci, spike, spike, spike în continuu, pentru ce Dumnezeu îți trebuie da spike? Tu, dar și urmașii tăi? Păi ce facem aici? Facem o fabrică de spike în fiecare persoană umană? Nu are sens. Nu are sens medical, nu are sens imunologic, nu are sens din punct de vedere virusologic, nu are sens nici măcar pentru o minte întreagă care nu știe ce e aia imunologie. Nu are sens. Și atunci întrebarea rămâne. De ce doar facem spike, spike, spike și mai punem o copie și în ADN ca să facem spike, spike, spike până la capăt? Noi și urmașii noștri, aici rămâne o mare semn de întrebare. Deci, lucrul ăsta e clar, lucrarea e de la Salk Institute, mai oficial decât atât nu se poate. După aceea, ăsta e un aspect. Un al doilea aspect pe care eu l-am sintetizat este faptul că mRNA-ul, cum este în forma asta injectată, favorizează cancer. Iar chestia asta vine, nu așa ca o vorbă aruncată în vânt, vine de la unul dintre cele mai mari institute de cancer din lume, care este în New York City, se cheamă Sloan Kettering și se scrie Sloan, liniuță, K-E-T-T-E-R-I-N-G, Sloan Kettering Institute, care tot în lunile astea, cam de prin februarie, au arătat mecanismele moleculare prin care mRNA-ul blochează apărarea organismului în fața cancerului. Adică blochează acele mecanisme prin care un organism normal, se apără de cancer. Cancerele apar tot timpul, la orice moment, în orice țesut, dereglări, mici dereglări, totul să nu crească, să nu se localizeze, să nu se împrăștie, să nu crească. Și organismul are mecanisme, e tot acolo, tot timpul se uită, se repară, 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 până când, ca găurile din drum, da? Până nu se fac prea adânci, că apoi prin potholes-urile nu mai trece nicio mașină. La fel și aici, repară, repară. Ei, mRNA-ul, inclusiv cel injectat, blochează mecanismele astea, așa se arată lucrarea asta de la Sloan Kettering. Altfel zis, injectarea de mRNA favorizează cancere, adică incidența cancerelor va crește până în cer. Ăsta e foarte cert, astea două împreună sunt extrem de oficiale și ăsta e al treilea pe care aș vrea să neapărat să-l menționez, că la ăstea trei le-am rezumat eu și deasupra la toate stă ce am spus noi, pomeranți, lucrarea asta de acum trei luni, în care orice RNA, mRNA, e incorporat în ADN-ul persoanelor respective. Ăsta e deasupra la tot, aș zice, ăsta e corolare deja. Iar aici, studiile clinice, acei doi ani de cercetare, da, în care nu știm ce întrebări spunem, ăsta fac parte din acel plan de cercetare. Cercetare, atenție. Pe proprie răspundere, da? Sau cum pe așa, semnătură, îți asumi toate consecințele tu ca vaccinat. Și aici este o categorie foarte... Să zic drept, asta mă sperie pe mine dintre, dar am tot vorbit, dar asta, mâncându-ne chiar mă sperie, să vă spun drept. Și acum, nu știu cât ți-și amintesc, poate vă amintiți de boala vaccine bune. Da. Toată decada anilor 90 a fost o sperietură și o aireală și o horror, așa ca un film de horror, nu? Cu vacile nebune și boli neurologice care au distrus practic aproape toate fermele din Europa. A fost plină mass media, de se cheamă în engleză mad cow disease. Cow e vacă, mad nebună. Boala vacii nebune. Mad cow disease. Cauza acestei boli a fost atribuită unui element molecular, să zice, numit prion. Și acum, dacă am învățat noi atâtea cuvinte în anii ăștia doi, am învățat mRNA, am învățat RT-PCR, nu știu de ce PCR, că e PCR, nu? Da. Am învățat DNA, am învățat spike, am învățat proteină, am învățat mRNA, vaccin și altele. Hai să învățăm și prion, că eu zic că de data asta ne interesează. Pentru că, deci vă zic, eu acum știm toate astea așa, cât le-am aprofundat, cât le-am sortat în categoriile astea, astea sunt doar trei corolare. Ăsta mă sperie și eu zic că ar trebui să-i sperie pe toți. De ce? Pentru că proteina spike are proprietăți prionice.
Puteți să mai spuneți-o?
Deci proteina spike are activitate prionică.
Da.
Ok? Deci, boala vacilor de atunci, procedura asta, prionul, nu, mecanismul încă nu s-a înțeles. Nu s-a înțeles ce a cauzat boala aceea în toate fermele Europei. Vă amintiți cât de grav a fost atunci? Da, că dacă era o văcuță săracă, dacă a fost vândută de nu știu cine și a trecut pe lângă o altă vacă bolnavă la un târg, apoi le ștergea ferma și la ea, și la ea, și la târgul.
Era ca și cu noi. Dacă unul e bolnav, toată comunitatea, deci da, unul la 1000 de oameni, 1000 de oameni suportă carantina.
Dar atunci au ras vitele și fermele de pe fața pământului, deci a fost cumplit. Da. Vreau să vă spun că asta a fost anii 90.
Totologia, să spunem
exact
noi.
Exact când am aterizat și eu în New York City, vreau să vă spun că atât m-am speriat atunci.
Da, da, da.
Nici nu înțelegeam, eram și eu mai tânăr, nu aveam chiar așa. Dar am luat foarte de bune că toate revistele mari, toate televiziunile mari din lume, tot, o decadă întreagă ne-au tot bătut la cap cu...
Că morim, că ne îmbolnăvim.
Că se transmită la oameni, da. Dar vreau să spun că eu de atunci nu mai mănânc, cum zice, red beef, red meat, carne roșie, carne de văcuță. Nu mai mănânc de atunci. Acum oricum sunt vegetariană, dar vreau să spun că pentru mine a fost de fie. Așa m-a speriat
tare. A fost momentul cheie.
Așa m-a prins psihologic atunci, încât nu am mai mâncat, nu mănânc ciorbă de văcuță, nu, eu o colesc. Acum aici îmi dau seama că e alt context, mai fac excepții, dar dacă îmi cumpăr cârnat de porc, vreau să fiu sigur că nu are și carne de vită. Deci au rămas 30 de ani. Deci, da, pentru că pericolul atunci a fost, nu s-a înțeles dacă se transmite de la vaci la oameni, prin carne sau prin alte. Dar problema este alta, este că s-au investit 30 de ani de cercetare ca să înțeleagă ce face prionul ăla. Ce e prionul ăsta? Prionul, în principiu, ar fi o proteină care, sau proteină care își schimbă, se deformează. Și deodată strică tot pe acolo. Dar vreau să spun că mecanismul nu e înțeles până în ziua de astăzi. E rușinos, de fapt, lucrul ăsta. Și este atât de rușinos și de grav încât, ia uitați ce am citit luna trecută, sau acum două luni. O știre din Franța, unul din marele lor institute naționale de cercetare pe boli infecțioase și agricultură, în care aveau cercetare pe boala vaccină bună în continuare, au avut și ei în ultimii 6 ani al doilea caz uman de angajat din laboratoarele astea cercetător care a prins aceeași boală. Deci s-a transmis și vreau să spun că au închis laboratorul cu totul. Deci o măsură radicală, pentru că de aici vine teama că nu, dacă nu știi după 30 de ani ai perceput mecanismul molecular, vă dați seama, cu atâtea resurse, atâta cercetare, atâția zeci de miliarde de dolari băgați în cercetare, tu n-ai înțeles asta și iată laboratorul ăsta a închis pentru câteva luni cel puțin laboratorul, pentru că e al doilea caz uman, simptomele sunt exact la fel și e foarte grav. Plus că a fost o dovadă clară, sunt procese pe care le-au intentat familiile și primului și al doilea, pentru că oamenii s-au contaminat în laboratoarele statului. Și atunci ce facem aici? Foarte serios. Deci atât de grav și de temut e esuistic. Adică acum vreau să zic că s-a întâmplat. Și atunci apare această lucrare, nu? Uitați, a apărut în ianuarie 2021, este de la Klassen Immunotherapies, este o clinică privată, nu oricine poate cerceta asta, și titlul ei sper că l-am pus, da, l-am pus, uitați. COVID-19 RNA-based vaccines and the risk of prion disease. COVID-19, vaccinuri bazate pe RNA și riscul de boală prionică. Titlul lucrării, da? A apărut în ianuarie 2021 de cineva Klassen într-o revistă de, cum îi zice, Microbiology and Infectious Disease. Este o revistă tot mai nouă, e cumva mai ieșită din circuit oficial, că nimeni nu poate publica chiar așa cu cuvintele spike prionic. Ideea este, e una din dovezile cele mai noi, că spike are sau măcar e suspectă de activitate prionică. Iar ăștia s-au uitat la vaccinul COVID. Eu vreau să spun că există lucrări și dinainte, am mai reparat eu vreo două, sunt 20 de ani de când SARS-1, da? Care tot același lucru au spus și au spus că e un mecanism similar. Și atunci noi despre ce vorbim aici? Vorbim de un mare semn de întrebare. Proteina asta spike are activitate prionică? Să zicem că lucrarea asta e o eroare, toate că e din ianuarie, nimeni nu a contestat-o că ăștia când nu le place ceva îi distruge pe ăștia până la ultimul sau sar în el în comunitatea științifică, nu am găsit încă. Ar fi bine să nu fie adevărat, Doamne, nu știu, eu sper să nu fie atât de adevărat, dar mai există lucruri și în trecut. Și atunci, ai acest imens semn de întrebare că proteina spike poate avea activitate prionică. Și dacă nu știi ce e prion, pui pe Google. Și dacă nu știi ce a fost prion și mad cow disease în decada anilor 90, pui pe Google și te uiți la grafica explicită și oribilă de atunci și înțelegi că asta s-a întâmplat cu vitele de atunci care au avut această boală prionică. Neînțeleasă până în ziua de așa, atât de temută, cum tocmai vedem cu laboratorul ăsta din Franța. Deci, să zicem că această lucrare nu a fost făcută bine, au fost erori și comunitatea științifică o va invalida. Ar fi foarte bine, nu? Dar, până atunci, există semnul de întrebare că spike-ul e prionic. Eu vreau să vă zic că pe mine semnul ăsta de întrebare mă sperie cel mai mult decât tot ce am discutat noi de 2 ani încoace. Și mă sperie la fel de mult ca atunci cu carnea roșie din anii 90. Pentru că e ceva de speriat, nu? Cu atât mai mult cu cât vaccinurile ce fac? Vaccinurile mRNA, vaccinurile ce fac? Vaccinurile îți dau o secvență. Vaccinurile ce fac? Îți dau mRNA-ul care produce spike în continuu. Deci acum nu ești expus la spike-ul unui bolnav care tușește sau strănută, ci ești expus la... Ci ești expus la o producție continuă de spike. Da? Deci și mai mult. Ai pus acea secvență în ADN-ul tău, deci produci spike în continuu. Și tu știi că peste spike stă un semn de întrebare mare cât Empire State Building? Și că ăla poate fi prionic? Eu vreau să vă zic că pe mine asta mă sperie cu adevărat. Nu mă sperie multe lucruri, mă speriate atunci, eram și eu cu 30 de ani mai tânără, nu în anii 90, dar asta mă sperie și eu cred că ar trebui să-i sperie pe mulți. Nu zic de cei care s-au vaccinat, cât de cei care fac politici, acum ale mai vor și obligatorii, și obligă oamenii, nu să-și aleagă același fel de pantofi sau același fel de coafură. Dacă m-ar obliga acum cineva să port părul de acu breton ca în anii 70 și scurt sau în altă formulă sau verde jumătate din el, eu nu cred că ar conveni tuturor. Fiecare se uită să se îmbrace altfel față de celălalt, să-și aleagă mașina, casa, mobila care îi place. Dar le place să-i oblige cineva ce o să-și bage în vene? Cu obligația aceasta, în condițiile în care nimeni nu pricepe nimic, iar aceste semne de întrebare îs mai mari decât întreg universul, mi se pare că aici sunt lucruri de fapt foarte grave. Eu vreau ca asta să fie un semn de alarmă.
Sigur.
Dar este un semn de întrebare și când este un semn de întrebare cu implicații atât de grave, eu zic că toți ar trebui să se gândească mai serios ce se întâmplă măcar aici la noi în țară, unde avem un cuvânt de spus și de bine de rău am fost fericiți că tulpinile de SARS-2 nu au fost atât de grave ca în restul lumii.
Așa este. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost astăzi alături de noi. Avem aproape 2 ore și cred că este... deocamdată un semn, este un timp al construcției și al edificării. Eu v-aș mulțumi numele tuturor celor care mi-au scris atât de mulți, au urmărit emisiunea la o oră destul de dificilă, dar să știți că au fost și marea majoritate, nu ca să producem o segregare, au fost pozitivi, să știți. Cuvântul acesta pozitiv trebuie să rămână în scriptele lui inițiale, în care un om pozitiv este un om care apreciază. Chiar dacă unii poate vor scrie și un cuvânt de mulțumesc și merită, doamna Felicia Milian, un cuvânt de mulțumire la final din partea dumneavoastră pe comentariu, pentru că a fost o lecție. O lecție curată, o lecție științifică, o lecție în care am putut discuta, cum a spus și dumneavoastră, în măsura datelor pe care le avem, dar informată, o lecție informată, o lecție pe care cred că oricât ai fi de, să spunem, rău intenționat sau speriat, nu poți să mai ai cuvinte decât atunci când chiar nu mai ești om, să zicem. Sunt și oameni care nu mai stau în calitatea de om convenabil și atunci se plasează în calitatea insultătorului. Cum a zis doamna aici, eu zic să lăsăm negativul și să rămânem și noi pozitivi. Așa am spus că toată emisiunea, v-am și binecuvântat, v-am
stropit cu aghiasmă înainte de emisiune și v-am miruit, ca să nu luăm negativul celor care transmit pe bani negativul, pentru că fi și de aceștia destui, noi vrem să ne întrebăm ce e cu viața noastră. Am dreptul să mă întreb. Nimeni nu poate să-mi interzică locul acesta. Nimeni nu poate să-mi interzică să caut cum să trăiesc și vreau să trăiesc. Și nu vreau să-mi las corpul meu la bătaia de joc, să spunem noi, sau poate că la proasta intenție, sau poate chiar buna intenție, eu știu ce mai fi în capul unora, a celor care aruncă niște lucruri în mod obligatorii, pe piață, în viața noastră, în sufletul nostru, în identitatea noastră. Vreau să precizez și să rog încă o dată, apelul meu de preot, să iubim pe toți. Să iubim pe toți pentru că toți sunt ai noștri. Eu nu, v-am spus, nu o să fac niciodată, nu o să mă pun pe o poziție antagonistă, mă cer cu cei care au luat altă atitudine, nici chiar cu conducătorii nu vreau să mă mai cer cu toate că câteodată m-am mai uitat așa la lobul urechilor și parcă îmi venea să-i trag de ureche. Dar mă gândeam, cine știe și ei cine îi conduce și ce-o fi cu viața lor, cu sufletul lor, cine știe ce necazuri au și ei în familiile lor, și ăștia care scriu și în presă și cu tare, cred că toate proiecțiile negative ale vieții lor le transcriu în viața de fiecare zi, acolo unde încearcă să contribuie la segregarea noastră. Părintele Ioanichie, și încheiem cu asta, că vreau să încheiem, este destul de târziu, la Frăsinei, ieri mi-a spus așa, post, rugăciune, pocăință. Părinte mi-a spus, oricât ne vom lupta, până la urmă, oamenii sunt oameni. Astăzi se informează, mâine e o problemă, poate chiar cedează. Atrăgându-mi atenția că mulți vor ceda până la urmă. Nu știu dacă a făcut părintele Ioanichie, m-a rugat să spun doar adevărul ce a spus el, să nu maximalizez sau să spun floricele la cuvântul său. Ideea este următoarea, că suntem într-o situație grea, că diavolul ne-a despinat, că diavolul continuă să ne rupă, că sunt prezentați unii demonici și alții îngeri, că se dorește lucrul acesta să se prindă ură, că suntem considerați unii leproși altora și până la urmă nu este bine așa. Asta nu e de la Dumnezeu, asta e de la diavol. Când diavolul conduce și a ajuns lumea lui Dumnezeu să o aducă, planeta, în starea aceasta, înseamnă că ceva e foarte grav. Și vă spun ce este grav. Nu mai avem pocăință pentru păcatele noastre, nu mai avem lacrimi pentru păcatele noastre, ne batem joc de Dumnezeu, de lucrarea lui Dumnezeu, de Sfânta Biserică, de Sfintele Rugăciuni, de oamenii care mai cred, de oamenii care mai au un Dumnezeu. Ne batem joc de viața noastră, de copiii noștri, de sănătatea copiilor noștri, de morală. Morala nu înseamnă numai morala creștină, că din totdeauna a fost o etică și o morală. Am ajuns să întoarcem planeta, spunem noi, invers. Am ajuns să întoarcem omul. Credeți că le mai pasă că mai pun, că îl modifică genetic? L-au modificat la creier, în primul rând, prin păcat. Asta pentru ei este a doua joacă, modificarea ADN-ului, ei se joacă cu lucrurile acestea, pentru că atâta vreme cât ei au spus bărbatului, măi bărbate, poate nu ești bărbat, că ești femeie, ce vrei să aștepți de la astfel de oameni care nici nu mai știu ce gen au și se declară unii și neutri? Atât de mult s-a tâmpit planeta într-o oarecare măsură că oamenii spun, mai trăiesc un an, doi, îmi fac injecția, lasă că nu-i muri de tromboză și de cheac. Și pentru orice eventualitate o fac să fie, parcă suntem în cămară, să mai adunăm un aliment care nu-l avem ca să fie. Așa am luat emoțional. Și dacă ne punem responsabilitatea cu seriozitate și suntem înjurați pentru asta și suntem loviți și nu-i corect și suntem obligați la constrângeri și nu-i corect și suntem discriminați și nu-i corect ceea ce se întâmplă, ar trebui să găsim singura soluție și soluția e creștinească, iubindu-i, să ne rugăm pentru ei, să postim, să ținem rugăciuni și posturi zilele acestea mult, să ne rugăm seara acasă, să citim la psaltire cu drag, pentru ca Dumnezeu să ilumineze la minte pe toți. Eu vă mulțumesc foarte mult, Dorin, îți mulțumesc pentru că ai venit în fugă mare de la Săriște să ne ajuți, unde aveai o lucrare. Dorin a fi afirmat atât de frumos. Îmi pare rău dacă nu s-a auzit bine. Credeți-ne, am făcut, nu puteam da drumul la microfoane aici sau la stație, pentru că am fi creat microfonie. Cât a putut capta telefonul, a captat, este totuși un telefon. Ascultați cu căști și reascultați această emisiune, că merită.